Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen, også her fra det lille galleri i kælderen på Bornholm, lige over for biblioteket, hvor vi gemmer os. Man kan godt se os. Der er glas ud til, og der sidder nogle folk derude og har opdaget os. Velkommen, dejligt at se jer. Kan I høre noget? Sådan. Der er thumbs up fra Polyteknisk Forening, kan jeg se derude, og så kører det. Så det er altid et godt tegn. De plejer at være her hvert år, og også i år. Det er strygende. Det er rigtig, rigtig godt. Rigtig hjertelig velkommen, som sagt. Undskyld mig her fra Klippeøen, Bornholm. Det er jo en god, gammel special. Vi plejer at sende om tirsdagen. Det gør vi også på tirsdag, men når vi nu alligevel er her om lørdagen, så stikker vi lige en lille finger i både folkemødet og i år jo også regeringsforhandlinger. Så der er sådan set altså utrolig meget at tale om. Med mine tre gæster, som jeg nær sagt vanen tro er Mads Rørvig, foranværende medlem af Folketinget for Venstre, Anne-Birgitte Lundholt, foranværende medlem af Folketinget for De Konservative, og Bent Hindrup, foranværende medlem af Folketinget for Enhedslisten. Rigtig hjertelig velkommen alle sammen.
Tak for det.
Skal vi ikke lige starte med, Christiansborg lige nu er jo et sært sted, antager jeg. Der er regeringsforhandlinger, som startede her for en time siden. Man havde simpelthen, jeg ved ikke om det var en kollektiv beslutning, men man tænkte, torsdag og fredag, der tager vi altså alle sammen til folkemødet. De var her alle sammen og tog det stille og roligt, der blev ikke forhandlet overhovedet. Men så fløj man hjem i går aftes, eller måske med en rigtig tidlig flyver i morges, det ved jeg jo ikke noget om. Men klokken 9.00, der stemplede man ind på Christiansborg og forhandlede videre om, hvordan den kommende regering skal se ud. Men der sidder jo også forretningsministerier, der vi har jo en form for embedsmandsvælde i et par uger her. Hvad sker der på Christiansborg lige nu?
Jamen, det er jo et ret interessant sted, fordi man kan sige, for det første, der har den kongelige undersøger jo fået stillet en del af Folketingets rådighed. Hun forhandler inde i landstingssalen, og det er jo flittigt dækket af medierne. Men på den anden side, så er Folketinget jo en kæmpe arbejdsplads med over 2.000 medarbejdere. Og der er jo sket en udskiftning. Det betyder, at nogen er blevet vraget, nogen er ikke genopstillet. De står alle sammen inde i IT-centret og afleverer deres ting. Nogen i bedre humør end andre. Og lige ved siden af dem, der står nogle andre nyvalgte MF'er med hænderne over hovedet, der skal have nyt IT-udstyr og bare klar til at give den gas. Ikke? Så det er sådan en sjov stemning.
Nu spørger jeg bare lige helt lavpraktisk ned i det der IT-center. Altså, jeg har også arbejdet i en organisation, der på nogen måder minder om det, Danmarks Radio. Og når man skal ud af det, der kan jeg bare huske sådan noget med, at man havde jo ikke fået bagget sin mail op og alt muligt. Jamen, mærkeligt, og telefon og sådan noget. Kan jeg lige få overført min telefonbog, og de stod og kiggede på en, som om man var debil, og det var man jo også. Og,
altså, jamen, de er 100 meter mester i exits inde i Folketingets IT-center. Det er de fuldstændig styr på. Okay. Det kan godt være, det tager lidt tid. Men det er en speciel stemning, og hvilke mails ønsker du at skal overgå til Rigsarkivet, som kan blive offentliggjort om 70 år og alt det der?
Stop. Vælger man selv det?
Ja.
Så der sidder man bare, hvis man har følt sig meldt, så siger man, den der, de skal lige i skraldspanden.
Yes.
Nå, det må man gerne.
Det må man
gerne. Jeg troede da sådan set, at det hele røg over.
Nej,
til...
Nej, Folketinget er ikke en del af forvaltningen, så der kan man ligesom selv valge og vrage, okay, hvad man ønsker at offentliggøre. Men du vil sige, det betyder også rigtig meget for medarbejdere. Medarbejderne i partierne er jo også et spejl af, ligesom hvor mange mandater har et parti fået. Så det betyder jo også, at der er en række medarbejdere, der sådan ufrivilligt må sige farvel til deres arbejdsplads. Og på den anden side, så de partier, der er gået frem, skal ud og rekruttere nye. Så det er ikke kun på politikerniveau, det betyder også rigtig meget for det apparat, der er bag politikerne.
Altså her taler vi jo både sekretærer, assistenter og personlige rådgiver
og alt. Hele dynen, ikke?
Hele dynen,
ja.
Okay.
Så der foregår rigtig, rigtig meget, og ikke mindst, hvem skal have hvilke kontorer, og de gode, og dem med flere vinduer, og alt sådan noget, ikke? Der mødes dagen efter valget sekretærerne fra alle partierne, der kender hinanden rigtig, rigtig godt, og mange af dem har været der i rigtig mange år, og de har siddet i den der situation 100 gange, ikke? Og de kigger hinanden i øjnene, hvem skal have hvilke sekretærer. Man vil jo gerne have, at partierne sidder nogenlunde samlet, ikke? Og der sidder de og lægger arm om det her, det tager en dags tid, ikke? Og så må man så internt i partierne fordele lokalerne bagefter mellem de forskellige medlemmer ansatte.
Ja, okay.
Så det er en ret...
Ja, det lyder stor, lige så barteligt som alt muligt.
Ja, det skal ikke tage fejl af, hvor meget stor politik der kan gå i det.
Men det er da en spændende tid, fordi også politisk så samles grupperne, de nyvalgte, ikke? Mm-hmm. Og så skal de jo til at fordele, hvem der skal have hvilke ordførerskaber. Nu var det ikke noget problem, da jeg kom ind i 94. Vi havde 6 pladser, så der lå mange ordførerskaber tilbage på bordet, som ingen ville have, ikke? Men i de store partier, der gælder det.
Skal vi bare lige se, at komme der? Hvad gør man så? Der ligger en stak tilbage af alle, jeg ved ikke, de kedelige eller et eller andet, som ikke lige er jer. Hvad gør man så?
Jamen, de endte hos mig. Fordi jeg var den, der jeg havde en akademisk uddannelse som arkitekt, så skulle jeg selvfølgelig være kulturoverfører, ikke? Fordi det var der ingen andre, der var. Og jeg endte også med kirken, for eksempel. Det var så nogle ting, der lå.
Jeg troede ikke, I var så konforme i Enhedslisten, Bent. At akademikerne ligesom bare får...
Nej, men det var hovedbestyrelsen, der var med til at... løse knuderne, ikke?
Okay.
Men vi havde ikke nogen kamp om ordførerskaberne, tværtimod. Ja. Der var nogen tilbage, ikke? Som
okay.
Så vi havde jo nok at se til, når man kun er 6 medlemmer. Men det er en spændende tid, fordi man skal jo til at tilrettelægge hele sit arbejde. Og
så for eksempel
det var
nu...
første gang, Enhedslisten var i Folketinget dengang. Og så
så og... der er man vel også sådan lidt forsigtig. Uden sammenligning i øvrigt, så er Nye Borgerlige jo også kommet ind. 4 mandater.
Ja.
De får jo nok at se til.
Vi kom til at træffe en beslutning, som de hænger på endnu. Og det var, at det var den første gruppe, der kom ind for Enhedslisten. Så skulle vi forholde os til de kongelige.
Ja.
Og så blev beslutningen, at vi skulle forlade salen, hvis de kongelige kom.
Ah, det er slap, det der. Yeah.
Ja, men det var...
Det var det
også, ja. Men den er ikke til at komme ud af, jo. Fordi så ændrer man jo pludselig politik, ikke? Og jeg synes, at bagefter, det var tåbeligt, men det gik stærkt, ikke? Fordi det er jo alle sådan nogle beslutninger, som vi jo ikke er vant til at træffe.
Men altså, nu siger du, at det gik stærkt. Er det ikke sådan, at man så den ikke komme på en eller anden måde? At nu skal vi i Folketinget. Noget af det, der kommer til at ske, det er jo, at de royale kommer rendende og sidder op på den der hylde og falder lidt i søvn nogle gange, og sådan er det. Men så tager I simpelthen en beslutning om, vi skrider.
Ja, og vi var heller ikke med til dronningens middag og sådan noget. Der var sådan nogle ting, der blev besluttet, som jeg vil sige i dag, der er det lidt tåbeligt, ikke? Jeg kan huske, jeg blev interviewet uden for middagen, hvor jeg skulle til...
Så I dukkede om og stod uden for middagen?
Ja, og jeg tænkte, at det er sikkert et godt måltid, de får, ikke? Ja.
Altså, det er jo ligesom de radikale, der cykler ind på Amalienborg.
Ja, det er sådan... Men altså, jeg tror, at... Altså i dag synes jeg ikke, man skulle gøre det, vel? Men det er svært at komme ud af, fordi så har man pludselig endt...
Men det jeg vil bare sige, prøv at høre, vi bliver bare siddende.
Ja.
Vi har... Nu har vi prøvet det ene, nu prøver vi noget andet.
Ja.
Kan man ikke bare...
Jo, altså...
Nå, men det er da bare en lille opfordring til, hvis Enhedslisten vil prøve noget nyt i år. Så kan de jo nå det endnu.
Ja.
Ligesom sige, Pernille Skipper laver om på det. Vi bliver siddende.
Altså det, jeg synes, at det er lidt fjollet, ikke? Fordi vi har det kongehus, ikke? Og vi skriver under på, at vi vil overholde grundloven og sådan nogle ting, ikke?
Ja.
Og det vil sige, at...
Og der anerkender man jo simpelthen
kongehuset også.
At kongehuset, ikke?
Ja.
Vi glemte lige at skrive, at man skulle rejse sig op den første tirsdag kl. 12. Ja.
Så specifikt er grundloven, ikke?
Men det var jo sådan, at det var jo kritisk, ikke? Fordi man skal jo nå at komme hurtigt ind, fordi man starter med at vælge formand, ikke? Og der skal vi jo være på pladserne, fordi vi er en del af... en valgalliance, ikke? Som en valgforbund.
Så ganske ligesom med dronningens middag, står I lige uden for salen og lurer.
Ja.
Altså med fødderne i startblokkene for at komme ind. Ja.
Og det pudsige er jo, at I garanterede, at vi rejser jer, hvis Trump kom på besøg i Folketinget, ikke? For han er jo en gæst til Folketinget. Ja. Så vil I blive inde og rejse jer.
Kunne man ikke forestille sig, at netop lige Enhedslisten der ville blive siddende eller lave et eller andet med t-shirt?
Jeg synes det er en tåbelig beslutning. Og jeg er faktisk ret glad for, at du siger det på den måde her også nu.
Ja.
Fordi sagen er jo, at man skal rejse op for gæsterne i Folketinget. Og det gælder både kongehuset, men det gælder jo også, hvis der er præsidentbesøg eller FN's formand osv. Og så rejser man sig op, når der kommer en gæst ind. Det er vel ganske almindeligt dansk høflighed at rejse sig op, når der kommer en gæst ind i stuen. Og grunden til, at de går ud, er, at de kan jo ikke bare blive siddende, for det vil jo være en ekstraordinær fornærmelse at blive siddende. Så derfor er de nødt til at være væk fra stolene.
Ja, okay.
Men som formand for en del af beboerforening, havde jeg besøg af dronningen med kongeskibet en hel dag.
Blev du væk?
Nej, det var mig, der var
okay,
værten.
Jamen, det er det, jeg mener.
Og jeg tog mig af hende hele dagen, ikke?
Så er du
undskyld. Og hun er faktisk... Nej. Men Enhedslisten... var vist ikke helt vild med det. men det var faktisk en fantastisk god dag, og de gør utrolig mange ting, det kongehus. så længe de nu er der, ikke?
Men, du kan godt mærke, at du er ved at underminere din egen position af partiet, ikke?
Ja, ja.
Det sejler nu.
Men nu stiller jeg heller ikke op med.
Nej, det står ikke noget.
Så er det Valdemarsdag i dag, ikke?
Det er Valdemarsdag i dag.
Ja, glædelig Valdemarsdag. 800 år. Valdemar sejrer.
Ja. Jeg synes, vi skal se.
Og Christian Bisp, var det det, han hed, der var med derovre, tror jeg?
Ah, du må ikke afhøre mig i alt det historiske. Jeg ved, det er 800 år siden i dag, og jeg synes, vi skal generobre flaget som et stolt national flag i dag, sådan, så det er vores flag, og ikke alle de der tolkninger, der er blevet givet af det hen og vej. Men det er jo den anden ting, men hvis du lige tager den, fordi jeg skal lige tilbage til den, fordi det med Folketinget, der skifter, for du snakkede, jo netop også om regeringen, og jeg har jo prøvet at sidde som forretningsministerium. Ja. Det er en meget, meget mærkelig fornemmelse, fordi bedetæpperne i ministerierne er jo vendt, og du skal ikke lave noget. Altså, du må jo kun lave det, der skal til for, at riget fungerer. Ja. Og det vil sige, langt det meste laves af embedsmændene, og det er meget, meget få ting, du er nødt til at blive involveret i. Det skulle være, hvis der skulle være en underskrift på et eller andet internationalt dokument, hvor ministeren skal skrive under. Men det er også lige før, den slags ting bliver udsat. Så du sidder jo der virkelig i et vakuum som minister, hvor du hverken må eller bruger apparatet, og du er heller ikke rigtig gået af, og det vil sige, du er heller ikke tilbage i Folketinget endnu.
Men rent praktisk, altså møder man ind?
Nej, det gør du ikke. Da jeg sad der, jeg tænkte i starten, at der var nok lige nogle ting, jeg skulle have afklaret, men jeg fandt hurtigt ud af, at de ting, der skulle afklares, dem kom en chauffør ud med på min private adresse.
Okay.
Så
ikke engang sådan, hvad med sådan ting, der har været i kalenderen, man skulle ud og klippe en snor over?
Nej,
alt
det gør du ikke. Alt er aflyst.
Ej, det er, det er jo her.
Altså, jeg har for eksempel
som
formand for et af statens selskaber, har jeg mit kvartalsmøde, som det hedder, hvor man har et ejermøde. Mm. Der møder formanden ministeren en gang i kvartalet og afrapporterer, hvad der sker i selskabet. Når jeg skal, det er næste mand, der hvis ikke der er udnævnt en ny regering, så foregår det med departementschefen og ikke med... og ikke med den fratrædende minister. Så det er simpelthen, det bliver afholdt, fordi statens virksomhed skal selvfølgelig køre videre, men det er ren embedsmandsstyre, hvor du kører, som du skal køre.
Okay.
Og i øvrigt har den kongelige undersøger jo ikke alene Folketinget til rådighed, har faktisk også Finansministeriet til rådighed i den her ting. Så hele bedetæpperne, altså alle bedetæpperne er vendt.
Men, og det er lidt en sjov mekanisme, fordi det er jo ikke noget, der står noget sted, eller er skrevet ned.
Nej.
Nu har jeg også set, at der er nogen, der kalder det en fungerende statsminister. Eller, det er jo ikke noget, der hedder. Altså, Danmark har en statsminister, punktum. Så det er jo sådan en typisk dansk måde at løse praktiske problemer på, at vi har en eller anden vakuumperiode. Hvis du skulle sammenligne med USA, kunne man jo ikke forestille sig, at Trump stiller statsregeringsapparatet til rådighed for en president-elect, der skal til at tage over. De opbygger en parallel organisation og sådan noget, ikke? Men typisk dansk, god stil, Lars Løkke siger, jeg kan se, at det her nok ikke er mig med det. Du har fuld rådighed over alle statens medarbejdere.
Men det er jo også, fordi vi ikke har politiske embedsmænd, som de har i langt de fleste andre lande. Der er toppen af ministerierne jo politisk udnævnt, og derfor kan alternativet omgående gå i gang.
Det er det.
Men her i landet har vi jo apolitiske embedsmænd, og det vil sige, at de skal jo være i stand til at dreje på drejeskiven i løbet af en valgnat, og de er forberedte.
Ja,
og så drejer de over, og det er jo en rigtig god ting. Og jeg holder af, at vi ikke har politiske embedsmænd, det vil jeg sige.
Mm-hmm. Men i det hele taget, hele personalet ind i Folketinget var utrolig lojal. Vi var jo spændt på, fordi vi var jo sådan lidt afsat af gruppe, ikke?
Og nu er vi tilbage i 94.
Ja.
Ja,
og vi var lige holdt op med at spise børn og alle de der sådan skrøner, der var om os, ikke? Så... Men vi bliver fantastisk godt behandlet af hele personalet i Folketinget og hjulpet på plads. Det er et enormt godt Folketing, vi har.
Ja.
Og de er fuldstændig loyale, ikke? Ja. Altså, og ligebehandler. Og de ligebehandler alle partier, ikke?
Og de er, altså også når du både, hvad det gælder det praktiske, der skal hjælpes med, men også når det gælder på grundlovstolkning og forretningsorden og sådan noget, de er
i skarpe.
Sylespidse og topprofessionelle. Ja.
Det er godt at høre.
Ja, også, jeg har en god historie, fordi jeg blev kyldet ud ved sidste valg der i 2015. De personlige stemmer bliver talt op. Jeg kan se, den der er ikke helt nok. Jeg bliver, står op i Silkeborg-hallen og får stemmerne talt op og skal tilbage til København. Så skal jeg så krydse Storebælt, så kommer jeg hen. Så brobissen, den virker ikke der på dagen, fordi den er lukket. Ingen, der siger noget om, der er styr på sagerne.
De havde talt med.
Præcis.
Der har jeg jo været i den heldige situation. Da jeg kom ind første gang, var jeg ikke valgt, for der kom jeg jo ind fra en direktørstilling på Tommy Sag og Tommy Ahlers vis, da jeg startede. Og da jeg gik ud, bestemte jeg selv tidspunktet, så jeg blev heller ikke stemt ud. Det er faktisk dejligt ikke at have oplevet det.
Ja, der er masser af tid nede i IT-afdelingen til at hjælpe dig. Så.
Ja, det er godt. Det er godt. Men se, så er der lige en ting, vi lige skal forbi også, fordi apropos udskiften, så skal der jo også, ja, Bent var lige inde på det ganske kort, der skal jo vælges ny formand.
Ja. Ja.
Vil I ikke lige forklare præcis, hvordan det gør? Hvordan det gør? Det er jo ikke som i det gode gamle, hvor der bare er enevældig diktatur indtil...
Der var klokken
egentlig. Jamen, den er simpelthen ikke råd med.
Nej, okay.
Desværre. Her, jeg sidder her, til vi lukker. Jeg går ned, og det er ikke til diskussion. Men,
man laver valgforbund mellem partierne.
Ja.
Sådan som det nu bedst er. Og det interessante bliver jo her, hvor vil alternativet så placere sig, ikke? De kan jo måske rykke lidt på flere til. Det har jeg ikke styr på, men... Og så inden for det valgforbund, der fordeler man også udvalgsposter i folketingsudvalgene, og herunder også formandsvalget, ikke?
Du kan sige, der vil ofte være, altså jeg tror, hovedreglen er i forhold til formandsvalget, at det største parti i det nye flertal, ja, i Folketinget, ja, har, man kan i hvert fald sige, serveretten, ja, og det er ofte den, der får den, det kunne man se, Birk Kjærsgaard,
det kunne
man
se med.
Lige præcis. Og det, man kan sige, det bakker et bredt flertal af Folketinget op.
Ja. Vi har haft en enkelt lodtrækning.
Det er rigtigt.
Mellem, ja, Ivar Hansen og Birte Weiss.
I den kinesiske urne.
Ja, ja, i den kinesiske urne, hvor, ja, valgforbundene stod fuldstændig lige. Ja.
Så er der simpelthen en kinesisk urne.
Så er der
urne.
en
lidt morbid.
Der findes en kinesisk krukke, ja, som...
Den har man lige fundet igen.
Har man fundet den igen? Ja. Det var godt.
Jeg snakkede med en vagt derinde. Man har lige fundet en kinesisk urne.
Den kinesiske krukke, så bliver der lagt to lodder ned i den. Og så bliver den afgående formand, som så faktisk var Ivar Hansen dengang også.
Han
trak sig selv. Så bliver der trukket ned i krukken, men du kan ikke se noget. Og så er det så foregår det faktisk ved lodtrækning, hvis der er fuldstændig lige, men det er altså, jeg kan kun huske den ene gang, ikke? Okay. Det er sket.
Okay.
Og normalt så vil det vil jo, hvis Mette Frederiksen hun danner regeringen, så vil det jo formentlig blive en socialdemokrat.
Ja. Men man kan sige, i den kabale, som det kongelige undersøger sidder i nu, har hun jo fået man kan sige, et ekstra kort på bordet, der hedder, i hvert fald på hånden, der hedder kommissær.
Ja.
Og man har jo også det kort, der hedder folketingsformand, altså hvis man skal have nogle politiske kameler til at glide ned.
Altså, formandsstolen er vel også lidt en handelsvare.
Ja, den går med ind i regeringsaftalen.
Nu talte vi om Pia Kjærsgaard, der var
hun fik den som en handelsvare. Ja, det gjorde hun.
Det er der så åbenbart tvivl om.
Jeg vil sige, altså hvis logikken er, at det største parti i det vindende flertal i Folketinget får den, så ved jeg godt, så er det lidt paradoksalt, at Dansk Folkeparti så ikke var med i regering, fordi de var så store, som de var i sidste valg. Men så holder logikken jo, at det største parti i det største valgforbund får formandsposten. Det var også gældende ved Dansk Folkeparti. Så på den måde synes jeg faktisk ikke, at det var så specielt.
Det var den pæne udlægning, men det er i orden. Ja.
Skal vi så ikke lige tage en lille anmeldelse af formanden? Hun har jo fået både store roser og knuppede ord med på vejen. Hvordan sådan, det er jo en post, som skal være fuldstændig neutral. Ja. På papiret i hvert fald.
Det bestemmer hun jo selv.
Ja, det bestemmer hun jo selv, men der er jo en eller anden forventning om, at når man er formand, så er man formand for hele Folketinget. Og så agerer man så neutralt, som man nu kan. Man tager sin partikasket af, og sætter sig op på den der store stol, og fordeler sol og vind lige, uafhængig af hvem, der nu står på talerstolen. Ben Hindler, hvordan synes du, det er gået?
Jamen altså, jeg synes, at... der har været nogle misser, hvis jeg skal sige det sådan, ikke? hvor Folketingets formand er grebet ind, ikke? Politisk, kan man sige. Ikke? Der var den disput med Enhedslistens
Pelle Dragsted,
ikke?
Omkring, hvornår man må kalde nogle
racister,
eller racistiske udtalelser.
Ja, hvornår tror det er det ene og det andet. Ikke? Men der er det jo så i sidste ende præsidiet, der skal dømme det. Ikke? Og jeg kan ikke huske, hvad det endte med. Men præsidiet er jo bag... Det er valgforbundene igen, der har folk siddende der, ikke? Mm-hmm. Og de skal jo sikre, at formanden
og præcis, er så vidt jeg husker, 7 personer fra nogle af partierne, de største partier.
Ja.
I kommer i størrelsesrækkefølge,
ja.
Præcis.
Første, anden, tredje, fjerde, viceformand. Ja. Er det ikke kun 6?
Jo.
Ja,
6. Godt. Så, okay, fint.
Og så det præsidium, det er det, der gør op med, hvad der er rigtigt og forkert, når der er tolkningsmuligheder, ikke? Men der er ingen tvivl om, at... indtil da, der synes jeg, at Pia Kjærsgaard var var formand, ikke, for Folketinget, ikke? Men så har der været nogle smutter, ikke? Og det, jeg synes, det er utroligt, at vi har sådan et system, ikke? Hvis man nu tænker på, vi var i et folketingsudvalg engang i New Zealand for at se, hvordan det fungerede, ikke? Og der stod de og råber hinanden, ikke, fra hver side, ligesom i det engelske parlament, ikke? Og slås bagefter ude i gangen, ikke? Og de kunne slet ikke forstå, at vi var et udvalg, der kunne rejse sammen med alle partierne, der sad i landbrugsudvalget dengang, ikke? Og det er jo det, jeg tror, man skal være opmærksom på. Vi har et helt særligt parlament, ikke? Med en stil, som vi havde svært ved at håndtere det der med, at man skulle sige de og sådan noget, ikke? Det fungerede ikke helt. Men det var ikke med vilje, vi gjorde det. Vi prøvede at opføre os ordentligt og aftalte, at vi skulle have både skjorter og lange bukser på. Og vi ville ikke diskutere vores tøj, vel?
Det er godt.
Vi ville ikke diskutere tøj, vi ville diskutere politik.
Jamen, det forstår jeg også godt.
Ja. Og derfor så prøvede vi at opføre os sådan. Mm. Og det synes jeg er et vigtigt parlament at have. At man kan rejse sammen, for eksempel. Ikke? Det var der ingen, det kunne de ikke drømme om at gøre for New Zealands parlament, ikke? Og i England, de kan jo heller ikke finde ud af noget.
Nej, men så meget desto mere er formandsposten jo en meget, meget vigtig rolle.
At den skal være repræsentant for Folketinget. Mm-hmm.
Hvad tror vi?
Jeg synes faktisk, Pia er blevet lidt hårdere dømt, end hun fortjener, fordi jeg tror, altså mange har en holdning til Pia Kjærsgaard kvæg den fortid, hun har, men jeg synes ikke rigtigt, at sådan er en finger at sætte på noget, som hun har gjort, som skulle være kontroversielt. Så det er klart, så har der været nogle diskussioner om, lave hun lige det rigtige call, da Pelle siger racistiske udtalelser. Der skal man huske, hun har jo ikke en tale på forhånd. Hun skal værne om det, der hedder Folketingets forretningsorden. Altså, hvad er det for nogle spilleregler, vi har aftalt, vi overholder i Folketingssalen og i udvalgene? Og en af de ting, der står i den, det er, jamen det må ligesom være formanden, der bedømmer, hvad er ordentlig tone, hvordan går man påklædt, altså ligesom sørge for, at man diskuterer ikke med formanden, fordi man siger, du har lige aben i forhold til, at alle opfører sig ordentligt herinde. Mm. Så hører hun racistiske udtalelser, så rejser hun op og siger, det går altså ikke, Pelle. Ikke? Og hun har ikke læst det på forhånd, eller taget stilling til, at nu skal han have en over nakken der. Det er noget på et splitsekund, man lige skal kunne reagere. Ja. Der var også noget med et barn i Folketingssalen, som også er altså den helt indiskutabelt rigtige valg, som Pia Kjærsgaard laver, hvor hun siger, folketingssalen er for folketingsmedlemmer. Det er vi lige enige om.
Det er med det Abelgaards baby, som bliver
præcis,
forment adgang, om
ja, så må sige. Der, jeg synes ikke, der er en finger at sætte, og så er der nogle skøn og nogle rampe, der rammer man lige lidt ved siden af, nogle gange gør du ikke, men jeg synes ikke, der er en finger at sætte på Pias
jeg synes, det er en utrolig vigtig ting, at man har det sådan, ikke? Mm-hmm. Også i forhold til andre.
Og du kan sige, en ting, som jeg synes, man kan... Undskyld.
Ja, Anne-Birgitte Lundholdt.
Ja. Jeg kan ikke få lov, siger jeg til publikum. Nok,
det er fordi formanden ikke er helt så panetten her i det gode gamle. Som...
Jeg har publikum med mig udenfor. Ja, de nikker.
Nå, så brug dig din taltid, Anne-Birgitte. Nu må du. Kom så.
Ej, jeg er faktisk enig med dig i, at dengang hun blev valgt, i modsætning til alle de andre formænd, der er blevet valgt, hvor man siger, nu er man valgt, og så har hele Folketinget respekt for hende. Så blev hun mødt af en modstand på dem, der ikke havde støttet hende fra starten, som nok gjorde det hårdere. Så har hun også selv, og specielt til sidst, haft en hårdere tone på de ting, hvor hun er grebet ind. Hvor jeg tror, andre formænd har haft en lidt mere blød tone, og det gælder de sager, vi har snakket om her, hvor der er nogle specielle forhold omkring det. Men hun har nok været mødt af nogle hårdere odds end andre formænd, det vil jeg være enig med dig i. Men jeg vil sige, at det jo sådan set også i Mogens Lykketofts tid også tenderede over i det politiske, da han var formand. Men han var ligesom, han havde respekten for begge sider, for nu var han valgt som formand. Så det er nok et skred, der er sket. Nu kan jeg se, altså hvis det skulle gå hen og blive Henrik Dam, så er jeg sikker på, så kommer vi tilbage. Nu siger jeg gode gamle dage i Folketinget, hvor der er en fuld respekt i hele Folketinget, hvis det ender med at blive ham, fordi han har den der omfavnende på alle partier, uanset hvem det er.
Mm. Ja, Mads?
Jeg synes, hvis man skal kigge sådan tilbage en til to perioder i Folketinget, og man ligesom kan lære, hvad er de rigtige og hvad er de forkerte beslutninger. Apropos det, som du var inde på med New Zealand, så er det, at vi skal måske lære at elske vores traditioner og måde at tale på lidt mere. Og vi skal acceptere, at vores debat måske er lidt kedelig. Ja. I forhold til andre lande, og det er måske meget godt. Under Mogens Lykketoft...
Mogens Lykketoft agiterede jo for lige lidt præcis, mere engelske tilfælde.
Lige præcis. Ah, men vi skal have noget mere food i den, og vi skal, der skal være noget mere politisk debat. Og sådan noget. det er måske meget godt, at det, der sker i Folketingssalen, er meget kedeligt. Ja. Altså, fordi at der foregår et seriøst arbejde. Man har en lov på 200 sider, der involverer rigtige menneskers hverdag, og nogen skal have flere penge, og nogen skal have færre, eller dårligere vilkår, eller flere læger, eller et eller andet. Så er det sgu meget godt, man har en kedelig dialog om det. Altså, hvor du ligesom får vendt forskellige ting, og nogle synspunkter, har en ordentlig lovbehandling, og ikke ligesom siger, at det er meget fedt over i England, fordi der hæver de stemmen. Altså, det er måske meget godt, at vi har et parlament, hvor det foregår på den måde. Så skal medierne nok give en masse platform til, at vi kan råbe og skrige på
vi
andre
steder.
Vi har
jo sociale medier. Ja,
ja, hvor er det dejligt. Det er jo det værste i det, ikke?
Lad os holde det kedeligt ind i Folketingssalen. Fordi at så lovkvaliteten bliver altså bedre.
Men du behøver heller ikke man behøver ikke at bruge ordet kedeligt. Man kan jo bare sige, lad os tale ordentligt inde i Folketingssalen.
Og så skal man ikke være bange for, at det bliver kedeligt en gang imellem. Fordi noget af det, man behandler, det er sgu kedeligt. Men det fortjener bare en ordentlig behandling, fordi det berører mennesker. Og det er det samme med, nu må man faktisk ikke engang sige de, fordi det er direkte tale, man skal sige her eller fru. Men det er også okay, fordi at man skal være klar over, at du står ikke på en ølkasse, du står ikke i et forsamlingshus og holder et eller andet tale. Du står på Folketingets talerstol og behandler noget, der vedrører mennesker, og som gør en forskel, så er det altså okay, vi lige tager debatniveauet en tand op og kalder hinanden her og fru, i stedet for at mukke eller andre ting.
Så vil jeg straks give ordet til fru Anne-Birgitte Lundberg.
Og det er jo det samme igen, at der er jo kommet en grim tendens med, at hvis ikke du er fuldstændig ekstrem, eller råber, eller siger nogle grimme ting, eller laver et hashtag, hvor alt er forfærdeligt, så gider pressen ikke beskæftige sig med det, og så bliver du kedelig i kommentatorernes synspunkt. Og der er jeg enig med dig, det er jo faktisk dejligt, at da Lykketoft prøvede på at få det der indført i Folketinget, så reagerede Folketinget med simpelthen ikke. Altså, der var ikke stemning for at gå helt ud på den kant. Der var stemning for at være saglig, og det er jeg enig med dig i, at det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Fordi så er der mulighed for, at du rent faktisk også kommer til at diskutere sag, og ikke om du er en entertainer som politiker, men at du rent faktisk er saglig.
Mm-hmm. En ting, man faktisk har orket ved, som jeg synes, man skal rulle tilbage på, det er, Folketingets forretningsorden har du lavet nogle debatformer, hvor partilederne fylder mere i Folketingssalen. Mm-hmm. Og det er jo klart, så fylder almindelige folketingsmedlemmer mindre. Men det synes jeg faktisk er et hensyn, som ligesom medierne må tage. Fordi at det gør noget ved engagementet. Altså, fordi Folketingssalen burde være sådan, at alle ligesom kan komme til orde, og alle, uanset nu partileder eller ej, nogenlunde har samme vilkår og samme taleret og sådan noget. Der har du lavet nogle mekanismer, man faktisk ikke har set før. Hvor at du favoriserer en partileder i nogle spørgsmål og debatter og sådan noget. Og det er sket på bekostning af de enkelte folketingsmedlemmers taletid.
Men altså, der er vel stadigvæk også det hensyn at tage, at en ting er, at det skal være en ordentlig, saglig debat, og måske, hvad skal man sige, en lille smule kedelig. Men i en verden, hvor færre og færre er medlemmer af politiske partier, og det hele bliver meget mere fragmenteret og sådan noget, så er der vel også det hensyn at tage, og det er jo blandt andet derfor, man har lavet de her partilederdebatter. Jeg tror, det man har byttet lidt ud.
Spørgsmål til ministerne,
ikke? Så ligesom for at få lidt interesse, så er det dem med de store hatte, der ligesom tager en runde og så ved.
Altså, jamen, det har bare en omkostning. Altså, forud for den, det var alle folketingsmedlemmer, der var en minister og spørgetid. Alle kunne melde sig ind og sige det ene og det andet, ikke? Ja. Altså, nu er det favoriseret til partilederen. Det har en pris.
Men, ja, men alting har jo en pris, fordi nogle gange var det jo også sådan, at hvis menige medlemmer stod og spurgte om det ene og det andet og sådan noget, så blev det nemt affejet, og det var ikke altid det, menige medlem nødvendigvis tegnede partilinjen og sådan noget. Hvis man har formændene i en direkte debat en gang om ugen, så kommer der måske lidt mere kød på.
Nej, jeg tror sgu, det bliver de der polerede spindokte debatter, ikke? Altså, jeg vil hellere høre et eller andet almindeligt folketingsmedlem rejse et problem, som han har opdaget ude i sin valgkreds. Altså, nogle gange, det synes jeg, det er mere spændende, ikke? Det andet er næsten blevet for forudsigeligt. Ved jeg ikke, nu er jeg også lidt mæt af valgkamp og sådan noget, ikke? Men jeg synes, det andet har en charme, der er værd at værne om.
Er du enig, Bent?
Ja, det er jeg sådan set også, ikke? Og jeg synes også, det er værd også i den her forbindelse at tale om forholdet mellem folketingsmedlemmerne, ikke? Det er jo helt anderledes end andre steder. Altså på tværs af partier, ikke? Og selvfølgelig så er debatterne, de skal være skarpe, og det skal være med klare holdninger, og der skal være kant på det og sådan noget. Jeg havde engang en forespørgselsdebat der i 1995, tror jeg det var, om frilandskrise. Og så Niels Anker Kofod her fra øen, ikke? Han gik jo op på talerstolen og talte imod på vegne af Venstre.
Mm-hmm.
Og da han var så færdig med det, så kom han ned til mig og sagde, du Bent, kan du ikke hjælpe min søn med at lave frilandskrise? Og det er Thor Gunnar Kofod. Og vi er de bedste venner i dag, fordi så tog jeg til Bornholm og lavede aftaler sammen med ham. Og nu har vi et fantastisk fint forhold til hinanden stadigvæk. Altså Thor Gunnar Kofod.
Mm.
Og det er jo ligegyldigt. Altså, jeg var også Peter Hansen Nord, jeg er rigtig gode venner med og sådan noget. Altså, inden for dem, der også rejste sammen med landbrug og
miljø. Men så der er jo nødt til at bare lige spørge ind i forhold til den historie. Ja. Der får man jo et indtryk af, at der er nogen, der stiller sig op og siger noget, de ikke rigtig mener så, ikke? Det kan jo også være det, der nogle gange...
Det sker jo imellem.
Ja, det skal jeg da lige love for. Men hvordan kan man så få det sådan lidt mere... Altså sandfærdigt, det er også et mærkeligt ord at bruge, for jeg ved godt, at det er jo nogle kompromiser og en partilinje og det ene og det andet, men det er da sært. Det må også være sært for dig at høre ham. Det er jo det, der er pointen med historien, at der er en mand, der stiller sig op og taler imod, og derefter går ned og synes, det er sådan set rigtig fint.
Jamen, det er deres politik at være imod, ikke? Og jeg synes, at det er egentlig rigtig fint, at han kommer ned på tværs af det,
jeg siger,
fordi hans søn egentlig gerne ville prøve noget, ikke? Og så siger jeg, jamen, det vil jeg gerne hjælpe ham med, ikke?
Anne Birgitte?
Jeg siger, der er forskel på at være imod at lave en generel lovgivning på frilandsgrise, og så accepten af et frit landbrug, hvor nogen gerne vil være på frilandsgrise, og nogen gerne vil lave noget andet.
Ja.
Altså på det tidspunkt, 2 år efter, så sad jeg som chef for det hele, så jeg kender jo godt debatten. Men det er jo derfor, så du er jo imod en lovgivning, der påbyder en hel masse landmænd at gøre det samme, men det betyder jo ikke, at du er imod, at den enkelte landmand kan vælge at gå ind i det koncept. Så der er sådan set ikke noget modstrid imellem det. Læg mærke til, her forsvarer jeg en venstremand.
Ja.
Ja. Jamen, jeg noterer flittigt.
Jamen, det gjorde jeg også, jo.
Ja, ja sådan set. Ja. Det er faktisk rigtigt. Ja. Så sætter vi et lille punktum på det, og så vil jeg bare sige, hvis man lige har stået op, det er jo trods alt lørdag, så velkommen ombord i det gode gamle Folketing. Jeg har besøg af Anne-Birgitte Lundholt, Bent Hindrup og Mads Rørvig, og vi sidder her på Bornholm, nede ved havnen ved Allinge, tæt på havnen ved Allinge. Og som sagt, lige nu foregår der regeringsforhandlinger. Og jeg ved ikke, hvor meget vi skal sidde og gætte på, hvordan og hvorledes det går, og hvornår vi bliver færdige, og det ene og det andet. Men jeg skrev til jer den anden dag om noget, som jeg egentlig i virkeligheden hellere ville høre. Nemlig, hvis I sådan fra jeres respektive konservative enhedsliste og venstre standpunkter skulle komme med, hvad skal man sige, best case scenario ud fra de givne mandater. Hvad ender vi så i? Der er jo mange muligheder her. Altså, at Mette Frederiksen laver en solo-regering, kun med Socialdemokrater. Det kan blive en trekløver regering, hvis Radikale og SF går med. Der kan jo også komme endnu flere med. Altså, det skulle være måske et mere...
usandsynligt.
Mere usandsynligt, at Enhedslisten kommer med. Ja, men man ved jo aldrig.
Nej. Ikke med Enhedslisten.
Nå, nej, og Pia Olsen Dyhr har jo været ude og opfordret i går til, at der er simpelthen så meget, der samler jer, så I skal bare...
Ja.
Alle sammen. Der er Uffe Elbæk, der er alt muligt. Og så er der jo jokeren, at Lars Lykke går rundt og siger, prøv at høre, hvis der er nogen, der siger SV, så kan jeg forsikre jer, at jeg er med på den. Men hvad vil være bedst? Ikke for jeres parti, ikke for Socialdemokrater eller noget som helst, for landet. Hvad vil det være det bedste, mest stabile? Selvfølgelig set fra jeres synspunkt, det er klart, for man kan ikke være fuldstændig objektiv i det her. Men sådan best case scenario, Anne-Birgitte Lundholm, vil du lægge fra kaj?
Hvor er jeg glad for at få svaret, for lov til at lægge fra kaj. Det er jo utrolig vanskelig situation.
Det ved jeg, men jeg har tiltro til dig.
Ja, det er godt, tak. Altså jeg vil sige, hvis du er i en rigtig krisesituation, og du ikke kan lave en regering i landet, så vil jeg sige, at det er et samarbejde mellem de 4 gamle partier. Jeg siger de 4 gamle partier, Socialdemokratiet, Radikale, Venstre og Konservative. Så kunne du måske lave nogle aftaler om, hvad der skulle køre hen ad vejen lige præcis på det punkt. Det vil ikke være nemt. Det, der forhindrer, at man kan gøre det, det er jo blandt andet, at Mette Frederiksen, hun har meddelt, at hun er den nye Anker Jørgensen, Og det virker det jo også til med økonomisk politik og så videre, og så kommer det jo aldrig derhen af. Og det er jo selvfølgelig også, at det er jo utopisk, at dem, der støtter op om hende på venstrefløjen, ville acceptere det. Så det her, det er utopia, men det er alligevel det, hvor jeg siger, i en krisesituation, så skulle det være der. Et SV-projekt på midten, det anser... Jo, altså, jeg tror, hvis jeg kigger på mit eget parti, så kunne vi nok høste på det næste valg, men det vil være katastrofalt. Det har været prøvet før, det må man godt sige, det gamle Folketing. Mm. Det var ikke nogen fornøjelse. Jeg var dengang i erhvervslivet og sad og skulle forhandle med dem. Det var ikke nogen fornøjelse. Der skulle to ministre til, hvis du skulle behandle for en, fordi de stolede ikke en pind på hinanden, så... Sad du med en, så var der en skyggeminister, der skulle med også.
Det kan det være, de gør det nu.
Ja, men så vil jeg sige, så bliver det nok en kortvarig fornøjelse. Men jeg anser ikke landet for at være i en krisesituation.
Det gør jeg nemlig heller ikke, så derfor drømmescenariet, sådan, hvis det skulle være godt set med de konservatives briller, og I er lidt ud af ligningen på en eller anden måde.
Ja, det behøver du sådan set ikke at være, fordi det kommer jo an på, hvor mange du tæller med på venstrefløjen. Fordi du kan jo lave nogle flertalskonstellationer i midten, og du behøver ikke at bare sige, at du kun skal nå 90, hvis det skulle være. Mm-hmm. Men jeg anser både konservative og for at have det bedst med ikke at blande sig ind i det økonomiske projekt, som Mette Frederiksen hun har med at gøre lige for øjeblikket. Fordi det bliver dyrt, der bliver et oprydningsarbejde bagefter, hvis det kommer igennem.
Men det er
de fire partier i samarbejde, jeg taler om, som ville være... hvis vi stod i en situation, hvor det slet ikke kunne løses, så ville det være den. Kommer der alle mulige andre konstellationer, så falder den nok inden for en eller to finanslov.
Okay. Bent Hindrup, hvad siger du?
Jamen altså...
Er du enig? Fire gamle partier?
Nej.
Så kører bussen.
Og jeg tror heller ikke, tiden er til en SV-regering. Altså, krisen er ikke omfattende nok til det. Der skal virkelig være... Altså, økonomien er jo ikke faldet sammen. Der er ikke nogen ting, der er faldet sammen. Og flygtningene, der er jo ikke, vi bliver ikke oversvømmet af flygtninge og ting og sager i øjeblikket, vel? Og der er så kommet et ret stort flertal omkring klimaet, at der skal ske noget. Mm. Hvordan det så udmønter sig, ikke? Jeg tror, det mest operationelle, det vil være en socialdemokratisk etpartiregering. Men jeg ved også, hvordan tændingen er i Enhedslisten, ikke? Altså, vi vil ikke have en Thorning-situation en gang til, og en Corydon. Det vil vi simpelthen ikke have, vel? Og det er jo meget svært for Enhedslisten at operere i det felt, ikke? Fordi så skal man jo... Det var meget nemmere, hvis vi kan sige, at det er jo stort set ligegyldigt, om det er en socialdemokratisk eller venstre regering, der er der, ikke? Det er jo det alternativ, kan sige, ikke? Men det kan vi jo, så skal vi jo gøre op med nogle grundlæggende ting i Enhedslisten. Vi er jo født med en rød arbejderregering som et eller andet fænomen, ikke? Der aldrig har været der, vel? Og det er meget vanskeligt for Enhedslisten, tror jeg, at komme til at lave et kompromis, hvor man når til en finanslov, og så kommer til at stemme.
Men jeg skal bare lige forstå, laver Enhedslisten lige nu sådan en halv DF, at man i virkeligheden ikke rigtig vil i regering?
Ja,
fordi...
Vi vil ikke regering.
Nej.
Og det kommer
hvorfor,
vi
men hvorfor ikke det, der magten er?
Nå, men på et tidspunkt vil vi gerne. Det er ikke principielt, at man ikke vil det, vel? Men der er slet ikke basis for det, vel? Og der må man sige, at Socialdemokratiet er måske bedre til at håndtere den situation, at der er lidt her og lidt der, ikke?
Men det kan du jo bare ikke. Altså, du kan jo ikke regne med, at man går på kryds og tværs, for det er der jo ingen flertal, der vil finde sig i.
Nej.
Og heller ikke Enhedslisten.
Jamen, hvad skulle alternativet være? Ja. Altså, Venstre, vil de have et valg igen? Altså, lige med det samme?
Ja, jeg tror, at de fleste
går til... Det gik
der
udmærket.
Og der var nogle ganske udmærkede tendenser. Ja. Så lav en S-regering, og så lad den gå nedenom og hjem ved første finanslov. Vi et valg igen.
Jamen, det lyder jo i øjeblikket, som om, at der er en socialdemokratisk mindretalsregering på vej, ikke? Mm-hmm. Men jeg kan virkelig se nogle skær, den kan sejle på ret hurtigt, ikke?
Jamen selvfølgelig. Men hvis nu Mette Frederiksen så siger, jamen altså, lidt a la Lars Løkke i, var det december 15, tror jeg, og siger, prøv at høre, nu, der er for meget bøvl her, der er for meget, der skal strikkes sammen, så nu hiver jeg bare alle ind. Ja. Alle får en lunds.
Ja, så bliver det mindre bøvlet.
Så er der ikke... Nå, men det er da et forsøg værd.
Ja. Det er jo det, der sker i øjeblikket, ikke?
Men jeg mener, altså en regeringslunds. Alle får en taburet. Nej.
Man er fuldstændig klar. Det tæller slet ikke også. Det er politikken, der tæller hos os. Det er ikke taburetterne for at komme ind. Men det er det jo for SF. De har jo stillet krav om, at det skal være en flertals... Eller en, en flerpartiregering, mm. ikke? Hvor de gerne vil være med. Ikke? Ja. Og reelt så har, jeg ved ikke rigtigt, om de radikale også vil det. Det er jeg ikke sikker på. Jeg tror ikke, de vil. Men det ved jeg selvfølgelig ikke, vel? Men Enhedslistens motiv er ikke at komme i en regering.
Nej. Men nu motivforsker du lidt på SF. Siger du, at deres motiv er i virkeligheden at komme ind i en SF-R-regering for ligesom at prøve det en gang til at bevise, at de godt kan blive der?
Nej, det tror jeg ikke, fordi jeg tror, at samtidig så vil de også skærpe de krav til at gøre det, ikke? Fordi de har også en dårlig historie med at sidde i regeringen.
Nå, det er det, jeg mener. Derfor lige prøve det.
Så de har jo også en forskrækkelse.
Og så bevise, at man kan blive der.
Ja, men det er jo led i, at det hele er meget mere kompliceret, tror jeg, end det ser ud, ikke? Og kan risikere at blive det, ikke? Så jeg synes det er svært at gå ud og sige nu, at det tegner til, at hun bliver statsminister. Det synes jeg ikke rigtigt, der ved jeg, at der er for mange knaster, når man skal til at snakke landbrug, og når man skal til at snakke miljø, og reelt skal til at snakke klima også, for eksempel. Ikke? Mm. Så er der, og ulighed, for eksempel, ikke? En stigende ulighed i samfundet, det accepterer Enhedslisten simpelthen ikke. Vel? Og det er jo det, der kommer ud af de radikales økonomiske politik. Den er stærkt ulighedsskabende, ikke? Fordi den giver til dem, der har i forvejen og sådan noget. Ikke? Og derfor så er det lidt svært at se, hvordan man binder det sammen. Men det kan jo være, at man kaster nogle små lunser til nogle af dem, og så får man sådan en eller anden, at man ikke stemmer imod. Ikke? Mm-hmm. Og det kan jo også altså vi fik jo stor indflydelse i Enhedslisten i sin tid for at undlade at stemme til en finanslov. Vi skulle ikke, altså det var fordi, vi sad lige på flertallet, ikke? Mm. Så jeg kan huske, at jeg skulle fordele 100 millioner på miljø og planlægning og ting og sager, ikke? Og landbrug. Og der fik vi jo nogle midler for at holde kæft, ikke? Altså for at undlade at stemme.
Så man kan godt købe Enhedslistens stillhed?
Ja, jeg tror, det er svært i dag. Okay. Fordi,
er det sværere i dag?
Det tror jeg, det er. Altså, fordi,
er det sporene, der skræmmer
fra Helle Thorning, ikke? Og især Bjarne Corydon, ikke?
Okay.
Som jo virkelig røvrende Enhedslisten, hvis man skal
sige. Jeg tror, udtrykket var pisset jeg op og ned i ryggen. Men ja. Altså, lad os ikke hænge os i den slags fækale detaljer. Mads Røvi, hvad siger du?
Ja, altså, jeg tror, vi starter med at spole lidt tilbage, fordi jeg synes, der er sådan en fundamental ting, der har ændret sig i politik til det dårligere. Det er, jeg mener nu, gamle dage, for et eller to årtier tilbage, der bliver man ligesom belønnet for at lave et kompromis.
Ja.
Altså i offentligheden, når at der var modsatrettede synspunkter, så gik man ind i lokalet, og så snakkede man om det, så kom man ud, og så smilede man, og befolkningen kvitterede ligesom, det tror jeg faktisk også, de gør i dag, hvis der er nogen modsætning, der mødes, vi finder et kompromis, og hvad nu det hedder, og så har vi en løsning, det sikrer mere stabilitet, der er blevet givet, og der er blevet taget, og det bliver man belønnet for, og det dræbte politikerne også efter.
Præcis. Ja.
Og du kan se, bare tage den her valgkamp som eksempel, og sidste regeringsperiode, ultimative krav på topskattelettelser, ultimative krav på minimumsnormeringerne, det er så trukket tilbage igen, men det er jo i det gear, det kører, og man kan sige, når virkeligheden rammer, og det gør det jo desværre en gang imellem, så kan du ikke som de ansvarlige partier, og det, nu siger jeg ansvarlige, fordi at det er dem, der ikke kommunikerer i ultimata, fordi at de ved, at de kommer til at sidde med aben. De ved, at de kommer til at sidde der for enden af bordet, hvor du har nogen, der siger ultimativt det ene, ultimativt det andet. Og det er jo umuligt at navigere i, fordi at dem, der kommer med de der ultimata, de ved jo også, at det kan ikke, altså det kan ikke hænge sammen. Nu SF var ude med de minimumsnummeringer. Selvfølgelig kan det lade sig gøre at lave minimumsnormeringer. Det er mere et politisk spørgsmål, om hvad vil det eller ej. Men det kan jo ikke lade sig gøre på 4 måneder inden den først kommende finanslov. Det er jo helt umuligt. Så kan man jo ikke stille det som et ultimativt krav. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Du kan ikke lige hyre, hvor mange skal vel være over 1000 pædagoger, du skal hen, og du skal have et styringsmekanisme til at finde ud af, at det er balanceret på tværs af alle landets mange tusinde. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Så at lave et ultimativt krav på det, altså det sætter bare dem, der skal forhandle i en træls situation, og det samme med Nye Borgerlige med træde ud af konventioner og så videre. Altså det kan så godt lade sig gøre, men det kan det jo ikke i den parlamentariske situation. Og det fører mig hen til, at det Lars var ude med i forhold til en SV-regering, mm-hmm. giver jo mening ud fra, at yderfløjene kommer med ultimative krav. så giver du mening at sige, jamen, vi ved, at det ikke kan lade sig gøre, skulle de voksne så ikke sætte os sammen inde på midten og finde ud af, jamen, vi så få det til at fungere. Og jeg tror, altså, jeg kan skrive det regeringsgrundlag på en formiddag mellem S og V, ved at sige, jamen, der bliver givet noget her, der er nogle mærkesager der, skatten ned for de laveste indkomster, så klapper dem i venstre, så er der nogle med Socialdemokraterne, der er måske nok kædeansvar på arbejdsmarkedet. Altså, man kunne nemt finde ud af de skillelinjer, der var, og ligesom dele sol og vind lige. Og jeg tror, lektien af det, som Lars var ude med, det var, jamen, det er måske ikke helt fjern fra det, befolkningen godt kunne tænke sig. At lave nogle ting inde på midten. Så jeg kunne faktisk godt se det der SV for mig at fungere, men, og det er også et stort men, politik er jo drevet om en idé. Man står på en ideologi. Man har nogle visioner, og det er jo det, det er jo det der grundmotoren, det er jo det, der skal drive værket. Så det kan aldrig blive et langsigtet projekt, en SV-regering. Men jeg tror på det for at få nogle ting til at fungere, når et yderfløjende begynder på alt det der cirkus.
Så hvad skal man sige? Du ser det som er en, hvad skal man sige, det lyder måske lidt forkert, men en form for pause, lige sådan et, vi laver lige et åndehul med en regering inde på midten, som lige...
Ja, og det er jo også i forhold til ekstremer på sociale medier, den måde, vi debatterer på. Jeg kan godt se det for mig, den der... Nu starter lige en voksen på, eller to på broen på supertankeren, og så tager vi lige stille over.
Okay, men nu bliver du ved med at sige her, at de voksne skal stille sig ind på midten. Det vi hører fra Anne Birgitte, det var jo, at der i 78-79, da man havde den SV-regering, der var der ingen voksne, eller muligvis var de voksne, men de havde i hvert fald ingen tillid til hinanden.
Nej,
og det fik savet benene af projektet. Men bare lige for at, nu sender vi jo live her lørdag formiddag, og der sidder et... Ja, hvad er der uden 30-40.000 mennesker ved at skyde på? Så bare lige sådan helt uvidenskabeligt. Kan vi jo bare lige tage en håndsoprækning i forhold til, hvor mange ude på den anden side af ruden ville være med på, som et åndehul, en SV-regering? Op med hånden.
Sådan, ja.
Mads, jeg kan sige så meget, at de ikke er overtaget.
Ja, hvem vil ikke? Ja.
Nå, jamen det kan vi godt. Hvem vil ikke? Hvem er imod det?
Ja, okay.
Der er mange blanke stemmer derude. Ja, Anne Birgitte, værsgo.
Ja. Altså det positive, der er sket ved valget, som ikke blev gennemført helt, det er jo sådan set, at det er de saglige midterpartier, der er blevet belønnet over en kamp. Socialdemokraterne skulle lige hente den på et borgerligt stemmespil, men altså de tre borgerlige partier, nu kalder jeg Radikale for borgerlige, undskyld til dem, der måtte sidde der, har trods alt fået en belønning i form af valget, og det vil sige, at for en gang skyld er der blevet stemt lidt efter, at man har haft en saglig valgkamp, og ikke bare har stået og banket med ultimative krav. Og så har vi jo desværre gennemlevet det, som venstrefløjen gennemlevede, indtil I lavede enhedslisten op igennem 80'erne, at vi har haft et enormt stemmespil på den borgerlige side. Og dem, der så er kommet ind helt i yderkanten der, kan du ikke bruge til noget som helst. Og det er jo selvfølgelig problemet, og det er jo også derfor, at du er nødt til at kigge på, hvordan du kan lave noget inde på midten. Men ja, så hvis man laver sådan en regering, så siger jeg, jamen, det er jo så SV, der skal bestemme, om de vil gøre det, og det bliver, som du siger, et åndehul, for jeg tror ikke, den kommer til at vare forfærdeligt længe. Og det er jo så positivt, det er jo så det, det er.
Men jeg tror, du skal passe på med at drage for mange paralleller med 70'erne.
Fordi... Det var faktisk det, jeg ville frem til at sige, ja. Og det jeg sagde også før, vi står jo ikke i samme økonomiske udfordringer, som man gjorde i 78-79. For der var Ankers økonomi, og som Mette hun stræber efter at være Anker Jørgensen, der var den jo fuldstændig hamret i bund, og landet stod i virkelig kæmpe problemer. Det gør vi ikke nu, og derfor er der selvfølgelig en anden grundlag for at gøre det.
Socialdemokraterne og Venstre lignende er jo også meget tættere på hinanden.
Oha, det sagde du, det sagde jeg ikke.
Jamen det er det jo, det kan alle jo se, inden de var i 70'erne.
Jeg er glad for, at Konservative står som det dejlige borgerlige parti der.
Sagde jeg ikke, hvem det var, der havde flyttet sig.
Bent Hendrup, værsgo.
Jamen jeg tror, Mads, du tager fejl i, at hvis man nu laver sådan en SV-regering, ud fra de logiske ting, du siger, ikke, så fjerner man fuldstændig illusionen om, at der er forskel på Venstre og Socialdemokratiet. Og det er jo sådan set det, hele vores parlamentariske system er bygget op over. Og det er jo rigtigt, der er ikke den store forskel. Ja. Men det er jo nødvendigt for, at de hver især har en eksistensberettigelse som parti. Mm-hmm. Og den bliver sat over styr, Men, hvis man går ind og laver en fælles regering.
Det har Lars Løkke jo så med det her forslag, hvad skal man sige, accepteret.
Ja.
Og sige, men vi er simpelthen så,
relativt
tæt på hinanden, at det kan jeg sagtens acceptere. Så den eneste, der står i vejen for det, er Mette Frederiksen, som ikke vil indrømme,
at der er ikke forskel på dem.
At der ikke er forskel på dem.
Altså, jeg synes, at det er meget svært at se, at hvis man nu skulle se energimæssigt, ikke?
Mm.
Jamen, så er det jo Venstre, der har været allermest fremme i skoene på de store havvindmølleparker. Og faktisk gå imod...
Indtil valgkampen gik i gang, så bliver der da en overbudsrunde.
Ja, hvor, så kom hvor... den. Jamen, det er jo Venstre, der har startet den.
Ja.
Det er jo ikke Enhedslisten, der har været aktiv i havvindmølleparkerne. Vi har jo helst ville have vindmøller, der skulle stilles op på land, hvor der er mest lag, ikke? Og som bare fordi de er billigere anlæg, og man kan lave andelsforskning.
Du har mange udstående med dit eget parti,
jamen,
her,
det synes jeg,
Ben. Men det er okay.
Bare, det er jo bare fordi, jeg vil sige, at... Også
jeg
hvis
har
da medlemskort
med, hvis du...
ja, men også togfonden, ikke?
Mm.
Den synes jeg er tåbelig, ikke? Altså at bruge så mange milliarder på at komme 3 minutter tidligere frem, og så ødelægge Vejlefjord med en bro, ikke? Altså, det er jo SF's idé, og så er Enhedslisten gået med, ikke? Men der har de været imod, og de har fået fantastisk mange stemmer på det i Østjylland, fordi de vil ikke være med til den nye jernbane, ting og sager. Så du kan jo sagtens finde nogle ting, for man tror, at Venstre er ude af den med energi, for eksempel. Ikke? Og nogle gange forholder det sig faktisk omvendt. Ikke? Sådan har det været. Dok og banke, det er det eneste rigtige energiprojekt. Der ligger vind derude til små 100 millioner indbyggere, ikke? Og det er jo kun de radikale, der tør tale åbent om det, og så Energinet.dk, ikke? Som arbejder aktivt for det. Og der er jo ingen tvivl om, at man skulle være aktiv i det. Ikke? Men det har Enhedslisten ikke været. Men det har faktisk Venstre også været. Ikke? Og derfor så, hvis man kigger tilbage, ikke? så uligheden, den steg virkelig under Nyrup. Ikke? Der var bare ikke nogen, der lagde mærke til det. Vel? Fordi det var ikke dagsordenen dengang. Vel? Altså nogle af de ting, Enhedslisten, som vi også gik med til, det kunne aldrig lade sig gøre i dag. Vel?
Okay.
Så jeg mener, at billedet er meget mere nuanceret. Ikke?
Men du siger også, at tiden er ikke moden til det her med en SV-regering. Ja,
den kriseregering, der skal være det, fordi de sælger ud af det, at der er forskel på dem.
Men hvad er det? Hvor stor en krise skal der være? Altså, der er vel... Jeg ser jo heller ikke nogen krise nu. Men det er jo heller ikke sådan, Lars Lykke får den solgt, at nu er der en kæmpe krise, og nu sådan, det er jo mere sådan et
fornuftsægteskab
på en eller anden måde, som bare er...
Det kommer jo også... Altså,
man skal have været over et nyvalg, for eksempel, jamen, før det begynder at...
Din analyse baserer sig jo også på, at det kan ikke lade sig gøre at kommunikere et kompromis. Altså, det mener jeg bare godt, det kan. Fordi at jeg mener godt, du kan kommunikere, at der er forskel på os. Der er 2 partier, eller 3 partier, eller et eller andet. Og vi er blevet enige om noget, og vi kan godt kommunikere... at det er et kompromis. Vi mener ikke noget andet, men vi har nogle forskellige standpunkter, og vi kommunikerer, vi laver et kompromis. Og det er politikerne bare blevet bange for.
Ja.
De er blevet bange for at kommunikere kompromiser. og det gør altså noget ved den der underliggende dynamik, når der skal laves valgkamp, når der skal laves forhandlinger og sådan noget, at man er blevet bange for, om man evner at kommunikere et kompromis. Og der mener jeg bare, man har... Det mener jeg ikke, man skal være bange for. Der mener man undervurderer... undervurderer vælgerne, det mener faktisk også Venstres resultat, valgresultat fra den sidste meningsmåling til valgresultatet, hvor Lars går ud med den der melding, er et bevis på, at det er der faktisk måske en efterspørgsel efter.
Ja. Jeg er fuldstændig enig med dig i det, med kompromiserne frem for at stå på de der skarpe synspunkter, og det er jo det, vi skal væk fra, for det er jo det, der har atomiseret dansk politik i de seneste år, at du har haft den der spredning på... ultimative krav, og det er håbløst. Så jeg er helt enig med dig i, uanset om det er SV eller det er alle andre, at kompromisets kunst burde komme langt højere op, og man skal stå ved det, og man skal ikke lade sig presse af kommentatorerne til, hvem har nu vundet. Det er simpelthen det mest forfærdelige, det er, hvis du kommer ud og har lavet et resultat for Danmark, og så er den afgørende kommentar i den danske presse, det er, hvem har vundet, og hvem har tabt.
Men det er også,
og det er ikke godt.
Jeg tror faktisk, hvis du kigger på, på de skatteforhandlinger, der var i den her vækstpakke, hvor det gik helt i skoven for den borgerlige regering. Det baserede sig på ultimative krav. Jeg mener faktisk, der var et, der var et vindue for, at man faktisk godt kunne lande noget, også med DF, og måske nogle topskattelettelser, men et cap på, så det ikke var bankdirektøren, men dem, der lå i spændet. Og,
du kunne have altså, rykket...
Præcis, og der var et vindue.
Vi har 45 sekunder tilbage, inden vi skal have lidt nyheder, men helt kort, Anne Birgitte, vil danskerne i virkeligheden blive glade for en SV-regering, selvom stemningen er ikke rigtig til den, hvis den så blev... Hvad skal vi sige, trukket ned overhovedet på dem? Vi lige så opdagede, at det var sgu egentlig meget ret lige et stykke tid.
Ja, det kommer jo an på, hvad den SV-regering skulle blive enige om. Altså, hvis der bliver lavet
en SV-regering... Men det er jo enige om så mange ting.
Hvis der bliver lavet en SV-regering, så vil jeg på mit partis vegne være glad for, så har du et dejligt borgerligt parti stående udenfor.
Godt,
så i hvert fald de konservative. Men det er den ene af dem. Men jeg tror faktisk...
Anne Birgitte, du når det ikke, fordi der er 15 sekunder, men vi har en hel time mere.
Tak.
Så der skal du nok nå at få snakket løs. Vi skal nemlig også lige snakke lidt om stemmesedler og eftervederlag sådan lidt. Ja. Men nu er der nyheder. Klokken er nemlig gået hen og blevet.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til det gode gamle folketing live fra Bornholm. En folkemøde special. Jeg har haft den store fornøjelse i en hel time at have besøg af Mads Røvig, Bent Hindrup og Anne Birgitte Lundholt. Og sørg mig, om ikke de er her en time mere. Det er en stor glæde for mig. Vi har brugt den første time på at tale lidt om IT-afdelingen på Christiansborg, og vi er kommet godt rundt omkring, hvad der foregår derinde nu her, mens vi sådan har et forretningsministerium og ved at overgå til en ny regering. Og så talte vi om drømmescenariet for landet, men der er jo lige en enkelt ting, jeg også lige vil høre. Fordi hvis nu, og det er selvfølgelig ikke så rart at tale om, men skrækscenariet. Hvor galt kan det gå fra jeres standpunkt? Hvad er det værste, der kunne ske? Bent Hindrup, skal vi starte over hos dig? Hvis nu Enhedslisten ser skrækscenariet for sig, hvad sker der så her lige om
det? Det er, at der ikke bliver en socialdemokratisk mindretalsregering. Det er det værste, fordi så bliver vi sat uden for indflydelse, ikke?
Så hvis SF og Radikale går med og danner
der kommer en SV.
Eller en SV.
Ja, det er jo nok det mest sandsynlige, ikke? At det bliver, at det er sådan. Nu er det ingen, der rigtig regner med Dansk Folkeparti, men de er jo trods alt stadigvæk i Folketinget også, ikke? Og jeg ved ikke, hvad rolle de kan komme ind og spille. De kan jo ikke danne nogen flertal eller noget, vel? Så det værste skrækscenarie for os, det vil være en virkelig stabil SV-regering.
Mhm. Okay.
Der vil jo ikke indflydelse på en dyt. Men...
Nej. Og det er jo så det, Mads Røvig sad og argumenterede for inden nyheden.
Jeg tror, vi er enige i analysen, men det kommer bare på forskellige udgangspunkter.
Selv jeg kan tilslutte mig.
Men Anne Birgitte, hvad er skrækscenariet for de konservative?
Skrækscenariet?
Det er jo gået rigtig godt for jer.
Ja,
det fremgang, og Søren Pape, som jo ellers sagde, at han ville gå af, hvis det gik skidt, han står jo til... Altså...
Må ikke lige, han havde tjekket meningsbordet,
når han sagde det? Jo, det var det, man kalder en gratis omvalg.
Altså, jeg vil sige, det var en dejlig fremgang, og den skal så forhåbentlig fortsætte. Jeg tror, skrækscenariet, så vil jeg se det fra Danmarks og Danmarks økonomis synspunkt, det er et fast regeringssamarbejde mellem Socialdemokraterne, Enhedslisten, SF og Radikale. Hvis Radikale i den forbindelse byder ind og fragår nogle af deres økonomiske krav. Fordi det er et skrækscenarie for Danmark. Det er et skrækscenarie for, at vi kommer til at mangle arbejdskraft. Det er et skrækscenarie for det offentlige forbrug. Og det synes jeg ville være, altså det vil jeg virkelig være ked af. Og jeg ser heller ikke en socialdemokratisk mindretalsregering, der baserer sig på det samme flertal. Det ser jeg som næsten lige så skrækkeligt.
Hvad siger du?
Jeg synes, det er lidt svært, ikke? Fordi altså, en socialdemokratisk mindretalsregering kan jo være mange ting. Altså, det kan jo både være... Altså, og det afhænger den armlægning jo af, der finder sted her i de her dage. Altså, det kan jo være en Bjarne Corydon eller Thorning-model, men det kan også være, en model med nærmest modsat foretegn, hvor man gør sig mere afhængig af Enhedslisten. Så en socialdemokratisk mindretalsregering kan tage mange former i den policy, der bliver lagt frem inden så længe. Mm-hmm.
Men nu, bare lige for at runde Dansk Folkeparti, som Bent var inde på også. Det gik rigtig skidt, de mistede 21 mandater, men de er jo ikke udraderet.
Nej.
De sidder jo stadigvæk 16 mand derinde. Det er præcis samme størrelse som de radikale. Det er jo ikke nogen, man sådan ikke skal regne med. Og vi så den her fløt, som den populært blev kaldt, mellem Kristian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen. Den er så kølnet noget, må man sige, og Kristian Thulesen Dahl var ude med knuppede ord i valgkampen, men sådan er det jo.
Og jeg tabte mit vedmål.
Det gjorde du nemlig, Anne-Bette.
Ja, det gjorde jeg.
Var jeg glad for, at du selv lige nævner det?
Ja, det er det.
Så jeg ikke behøver at bringe op i løbet af programmet. Men lad det ligge. Kan man forestille sig, at den ikke nødvendigvis er en regeringsdannelse, det vil være mystisk, tror jeg, trods alt, men at det vil blomstre op på en eller anden måde?
Altså DF?
Ja.
Altså jeg tror, altså DF fik jo en ordentlig over snuden, ikke? Og jeg tror, en del af den analyse til, hvorfor det gik så galt, var, at man måske nærmede sig Socialdemokraterne for meget. Altså det er i hvert fald en del af det. Så hvis man ligesom accepterer den analyse, så vil det jo også være farligt at byde sig for meget til.
Så din analyse er, at Kristian Thulesen Dahl simpelthen begik en fejl ved at sidde hos 3F sammen med Mette Frederiksen. Der var tam-tam i cirkusbygningen, hvor de stod på scenen sammen, og der var gakket quiz og alt muligt, og det ved jeg, fordi jeg selv var der. Men der har man begået en lille fejl i forhold til sine egne vælgere, som åbenbart er lidt mere borgerlige, og det skal simpelthen nøses nu, og derfor vil man ikke...
Man kan diskutere, hvad en fejl er, så kan man tale mandat og alt muligt taktisk og sådan noget, men hvis Kristian Thulesen Dahl tror på det, han siger, det betvivler jeg ikke i forhold til udlændingepolitik, så handler det jo om at få overbevist så mange som muligt, som det, man selv mener. Og der er det jo lykkedes med Socialdemokraterne at have fået den udlændingepolitik, der ligner DF's meget. Socialdemokraterne går også længere end Venstre på mange punkter, så man kan sige, ud fra den politiske synspunkt, og det ærne Kristian Thulesen Dahl har haft, så på policyområdet må han jo være glad, og så er det så gået ud over hans mandater. Og hvad der lige har betydet hvad, det er selvfølgelig svært, ikke?
Det er jo også en sær situation at være i, Anne Birgitte, at man har fået sin politik gennemført, og det har kostet 21 mandater.
Ja,
så sidder man
det
der.
Er det. Altså, jeg troede faktisk, de ville gå tættere på Socialdemokraterne. Lige sagt til dem, der ikke vidste, hvad det var for et vedmål, jeg havde lavet med Huxi. Og det, de bliver nødt til at gøre nu, altså jeg tror, at de prøver på nu, og om jeg så må sige, at være vogterhund for udlændingepolitikken, hvis en socialdemokratisk regering kommer til, baserer sig på et venstreorienteret flertal, så vil de ikke gå ind og redde hende, så vil de hellere kalde det løftebrud.
Ja,
så
tror,
det er nok den, de prøver på at... Og skærpe.
Jeg tror også, vi er måske lige en postgang for tidligt ude for at ligesom finde ud af, jamen, hvor skal de partier, der tabte magten, ligge sig hen og sådan noget, fordi de skal jo spille bold op af dem, der har fået magten.
Ja. Jo.
Og man kan sige, det er jo nemmere lige at positionere sig, hvor man skal ligge hen strategisk, når man ligesom finder ud af, hvor regeringen vælger at lægge sig. Ikke?
Selvfølgelig.
Så jeg tror, de partier, der har tabt, de gør klogt i at tage en lang sommerferie og få de andre til at... Og tage bolden, og så må der gå et halvt års tid, og så kan de begynde at bygge noget op, ikke?
Det er før sket, at partier er steget i meningsmålingerne ved at holde mund hele sommerferien.
Det er det.
Det plejer faktisk at være en rigtig, rigtig god idé. Jamen, så lad os ønske dem forløbet god sommerferie, og lad være med at spekulere alt for meget i det. Fordi der er en helt konkret ting, som jeg gerne vil vende med jer. Noget, som er blevet diskuteret i nogle kroge af landet i hvert fald meget intenst, og også på sociale medier særligt intenst, hvor folk har fået det, man kan kalde ondt i popoen. Og det drejer sig om eftervederlag. Blandt andet nogle af de her, der er 21 DF'er, som røg ud af Folketinget, og alle mulige, der nu skal forlade tinget. Og så er der nogle, og vi sad jo og snakkede en lille smule om det inden klokken 10, inden sendingen startede, og det er tilsyneladende mere komplekst end som så, og det er derfor, jeg tænkte, nu tager vi den simpelthen lige og finder ud af, hvad er hvad, og hvad er op, og hvad er ned. Fordi vores folkevalgte repræsentanter på tinge, når de går af, så får de et eftervederlag. Og der er blevet tegnet et billede af, at man altså nærmest bliver forgyldt, når man forlader Folketinget. At man får fuld løn i 2 år, altså i et år. Det er sådan, og jeg prøvede at læse lidt op på det, og det var sådan en lille smule komplekst at finde ud af, men det er noget med, at tallet 56.494 kroner om måneden i 2 år florerer. Og det lyder jo så også lidt voldsomt i forhold til, hvad man får, hvis man ellers er på kontanthjælp eller et eller andet, der bliver fyret fra et job. Det er ikke helt samme forhold. Men er det sådan, det forholder sig, Mads Rørvig?
Du vil sige,
du har prøvet det?
Ja. Jeg har prøvet det.
Det er ikke forbrugeligt, men du har prøvet det.
Nej, det kan jeg sagtens stå på mål for. Det er sådan, at... hvis man ryger ud af Folketinget som følge af folketingsvalg, så har man minimum et års eftervederlag med det beløb, der nu er 56.000 et eller andet.
Om, 494
kroner om måneden. Men du kan maksimalt for 2 år. Det tager 2 måneder at optjene 1 måned. Det vil sige, at skal du op på den fulde pakke, så skal du sidde i Folketinget i 4 år, så har du 2 års eftervederlag. Okay. Man bliver modregnet fra dag 1, det vil sige, har du anden indkomst, så bliver det selvfølgelig modregnet i det eftervederlag, du får. Så det er reglerne. For mit eget vedkommende, der tror jeg, havde 3 eller 4 måneder, hvor jeg fik eftervederlag, efter man røg ud. Så jeg tror ikke så meget, det er størrelsen, der bliver diskuteret. Det er måske mere længden af, jamen, hvor lang tid skal man have, og hvor stor en del af eftervederlaget skal være en del af den lønpakke, der er. Ikke? Så det er gældende regler, og det er ikke pensionsgivende selvfølgelig eftervederlaget.
Men kan I forstå, at der kommer den her debat, Bent Hindrup?
Ja, det fordi det er jo mange penge, ikke? Og jeg mener heller ikke, vi havde den efterløns- eller vederlagsordning i sin tid. Jeg kan ikke huske det, for jeg gik direkte i arbejde. Jeg havde orlov for forskning på det tidspunkt, ikke? Da jeg var i Folketinget.
Ja, der fik du ikke noget.
Nej.
Men det kunne andre få.
Nå, okay. Ja. Altså jeg mener, fordi når man går direkte i andet arbejde, så fik jeg ikke noget med.
Men du kan sige, altså det er jo... Det er jo sundt og fair nok, at der er kritisk lys på folketingspolitikernes løn og vilkår og sådan noget. Det skal der jo være et vist pres for. Og den her løn, at det er jo heller aldrig noget, man bliver enige om at sige, nu har vi fundet ud af, hvad lønnen skal være, og alle er glade, fordi det er jo klart, at der er nogen, der kommer i Folketinget og får en betragtelig lønstigning. Der er også nogen, der kommer i Folketinget, som får en betragtelig lønnedgang. Og lige præcis, hvor det gennemsnit skal ligge hen, det bliver man jo aldrig enige om. Altså det ideelle, man skal sigte efter, det er jo, at der er ikke nogen, der ligesom går i Folketinget på grund af lønnen. Og på den anden side, så skulle man også gerne sigte efter, at der er ikke nogen, der går i Folketinget, eller der er ikke nogen, der fravælger Folketinget på grund af lønnen. Og den snit finder du aldrig, og du kan ikke rigtig differentiere lønnen, fordi at folk har jo det samme mandat, så du er nødt til at give dem det samme i løn. Ikke? Så det er ligesom en gordisk knude, man ikke rigtig finder en løsning, hvor alle er glade i hvert fald.
Altså,
det er jo rigtigt, at går du ud i et job, jeg gik jo ud i midten af en periode, der er 0 kroner, det er stop på dag 1, fordi du går ud i et lønnet job. Og i vores tid gik du ud, så havde du jo ofte orlov, hvis du var offentlig ansat, og kunne gå tilbage i dit job. Ja. Men os, der kom fra det private erhvervsliv, havde jo ikke noget at gå tilbage til. Der er jo ikke noget, der hedder orlov i det private erhvervsliv. Og det vil sige, at det er langt mere sårbart at være privat ansat, og så faktisk gå ind i Folketinget, og så falde ud igen. Fordi der er det faktisk sværere at få et job for mange folketingspolitikere. Og det er jo derfor, at du er nødt til at sikre, at det heller ikke, som du siger, fravælges at være politiker, fordi det faktisk i Danmark, i modsætning til mange andre lande, er det ikke altid en fordel at have været politiker. Altså er du i Norge, Sverige, USA, England, så er det en del af et positivt CV, at du har taget et samfundsansvar og gået ind i politik i en tid. Herhjemme, der er der kommet en eller anden indstilling til politikere om, at de er nok grådige, og de får mange penge, og du er ikke det store aktiv, når du kommer ud igen. Og det er jo selvfølgelig derfor, der skal være en eller anden form. Men så er det heller ikke mere lukrativt, end det gørs til. Altså, det er det, der er problemet.
Hvis jeg prøver at lige give et blik for, hvad det er for nogle omkostninger, det er at sige, okay, jeg vil gerne forsøge at komme i Folketinget, og hvis man ligesom er privatansat. Og jeg tror også, det er også produkt af, hvorfor der er så mange, der går fra studierne direkte ind og bliver fuldtidspolitikere. Og her kan man selvfølgelig ret lyset mod, at de unge, der er selvfølgelig en andel af unge i Folketinget, men der er jo altså også Anders Fogh Rasmussen, Mogens Lykketoft, Bertel Haard og sådan, altså der har gjort det samme, altså gået fra studierne og haft en lang karriere. Og det er simpelthen fordi, at når du er færdig med dine studier, altså der er måske ikke optaget realkreditlån, du har ikke fået børn, du har ikke forsørgerpligt, du har ikke noget, så det er forholdsvis smertefrit at glide over en politisk karriere. Men har du en privat karriere og gerne vil i Folketinget, så er det jo sådan, at du skal have en folketingskreds. Det er der jo offentlighed omkring, og det kommer til at stå i aviserne. Det vil sige, at du skal gå ind til din chef. Du har måske en arbejdsuge, der hedder 37 timer plus. Og så går du ind og siger, prøv at høre her, chef. Jeg vil sgu gerne prøve at komme i Folketinget.
jeg har fået den her folketingskreds, det bliver offentliggjort i morgen. Jeg vil selvfølgelig gerne passe mit job indtil videre.
Og jeg vil gerne bevare det, hvis jeg ikke bliver valgt.
Og jeg vil gerne bevare det, hvis jeg ikke bliver valgt. Du skal vide, jeg vil faktisk helst ikke være. Jeg vil faktisk helst have det andet job. Men de næste 2 år, der skal jeg nok give den ordentlig skalle. Så står du nok ikke lige til en forfremmelse.
Det gør man ikke.
Og man kan sige, at i løbet af det år, det kræver blod, sved og tårer at stille op til Folketinget. Hvis du har en familie derhjemme, der også skal se dig en gang imellem, så er det altså minimum 2 år, hvor den bare kører på 120 km i timen, og hvis du skal have et job ved siden af, fordi du lige skal betale realkreditlånet og daginstitutionen, ikke? Det er virkelig hårdt.
Ja.
Og så kommer du til den der dag, hvor stemmer det bliver talt op dagen efter, og så kan du være, at du ikke har blevet valgt. Så går du hen til chefen og siger, ja, det gik sgu ikke. Skal vi tale om hvordan? Altså, så kan du være, ja, er du ikke lidt stemplet ud? Ikke? Altså, det har som privatansat altså, virkelig mange omkostninger stille op til Folketinget. Og jeg tror faktisk, at der har vi, uanset om det er rød eller blå, et kæmpe rekrutteringsproblem.
Kæmpe problem.
Og det er årsagen til, at vi har så mange, der går direkte fra studierne ind. Det er fordi, at det der med at stille op til Folketinget, det er, altså hvis ikke man har prøvet det eller været tæt på nogen, der har det, det er virkelig drænende.
Det er så problematisk.
Ja.
Bent Hindrup.
I Enhedslisten har vi jo den ordning, at som folketingsmedlemmer, så får vi lov til at beholde en del af folketingslønnen. Alt det, der ligger under en faglært arbejder i København. Alt det, der ligger over, skal vi betale ind i partistøtte.
Mm.
Det vil sige, at der er ingen Enhedsliste folketingsmedlemmer, der får rådighed over mere end det, som man kan tjene som faglært i København. Og det vil sige, at man leverer penge tilbage, og samtidig så må vi ikke sidde der mere end 8 år. Der er sådan lidt overgang, hvordan det...
Men det er jo rotationsprincippet.
Det er rotationsprincippet, ikke? Og det vil sige, at vi skal ud og være i erhvervslivet også, eller
det, I studere, får ikke mange erhvervslivsfolk ind på den der konto der.
Nå,
I får dem ind, der er offentlig ansat, ikke?
Jeg vil sige, at vi har ikke haft rekrutteringsproblemer.
Nej.
Hverken i forhold til rotationsordningen, som alle andre har sagt, hvor er det åndssvagt, at vi ikke skulle have Pernille Rosenkrantz lade stille ikke mere, ikke? Og,
men det er lidt nøjørkast, det der.
Johanne Schmidt-Nielsen. Der har jo hele tiden været nye unge folk, som har vist sig som super gode politikere. Ikke?
Ja, men der må vi lige dykke ned i, hvordan Enhedslisten stiller op. Fordi at i alle andre partier på den Enhedslisten, er det sådan, at den, der får flest stemmer, bliver valgt.
Yes.
I Enhedslisten, hvis du bliver folketingskandidat, så beslutter man, hvem der bliver valgt i alle store kreds. Det vil sige...
Jamen, det er jeg helt enig i. Det er et åndssvagt princip,
i Enhedslisten kan du vide, får vi
4 mandater, bliver man valgt. Du er på 5 ting,
men
du ikke kan lide,
hvad
det er.
Det er udemokratisk, ikke?
Ja, men så
man er bange for vælgerne. Enhedslisten, det er vælgerne, der skal bestemme, hvad det sker.
Har du meget mere styr på jobsikkerhed?
Okay. Ja, de her den dag, prøv at høre en gang. I forhold til det her, jeg anerkender, uden at have prøvet det, men nu har jeg efterhånden i de sidste mange år haft en vis omgang med folk, som har prøvet at stille op til Folketinget. Og jeg kan sagtens se det problematiske i det. Men hvad gør vi så? Skal man lave en form for, altså kan man lave en eller anden form for støtteregel? Altså skal der skal vi tilbyde dem noget tilskud til, hvis man siger, jeg vil simpelthen stille op, så får du en lille pose penge fra Folketinget på en eller anden måde, og siger, det vil vi da gerne have.
Altså jeg holdt jo i sin tid op som jeg var jo ungdomsfolketingskandidat, i øvrigt ligesom Tom Jælers også var dengang, men i et andet parti. Og jeg holdt jo op, da jeg blev privatansat af samme årsag. Du beskriver det jo fuldstændig glimrende, at du kan jo ikke tjekke halvt ind og ud af arbejdsmarkedet. Men da jeg så kom ind igen og kom direkte ind som minister, der prøvede jeg faktisk at diskutere rigtig meget med erhvervslivet, om vi kunne få ændret den der holdning til, at det sådan set var noget, man kunne understøtte som karriere i de enkelte virksomheder. Og der er jo mange virksomheder, hvor det ikke kan lade sig gøre, for du har kun én funktion. Der er nok nogle store, hvor det kunne lade sig gøre. Og det vil sige, at man tillod nogen at gøre det, og tog det som positivt, og måske mellem en 3-4 virksomheder sagde, at vi kan så også sige, at der er garanteret job, når du kommer tilbage. Men tilskud og sådan noget, det er jo ikke det, du går efter som privatansat. Du er bare nødt til at sige, at det her, det er noget, hvor vi skal have ændret holdningen i samfundet.
Lige præcis. Det er ikke et spørgsmål om tilskud eller ordninger, og det bliver ved med at være hårdt. Ja. Det er ikke det. Men det er måske mere, at den arbejdsgiver viser så meget samfundsfind, at man siger...
Det er positivt for os.
At man måske også sætter sig ned og så siger tingene, som de er, og siger, prøv at høre her, jeg ved, hvad det kræver, eller har en idé om det. Vi ved også, at du kommer ikke til at ligge lige så mange timer, som du måske har gjort de sidste 2 år. Det vil sige, at vi skal have din opgave på det følge til sådan der. Så skal du vide på den anden side, hvis du ikke bliver valgt, så har vi en plan for, hvordan vi får det op til speed og sådan noget.
Og når du ryger ud igen.
Præcis. Og det tror jeg, der er rigtig mange arbejdsgivere, fordi de selvfølgelig er præget af KPI og en bestyrelse, der vil se en resultat, ja. og måske ikke har så meget politisk erfaring. De kan ikke rigtig få hånd om det der, det er mærkeligt, de stiller op, og hvad er nu det for noget? Vil de ikke mit arbejde og sådan noget? Så jeg tror simpelthen, at der er behov for noget skoling i deres ledelse af, hvordan håndterer du, at der er en af dine medarbejdere, der ønsker en politisk karriere, og du skal se det som noget positivt, uanset hvad for et politisk parti det er. Mm. Og så må du simpelthen få nogle værktøjer til at tage den samtale og sige, okay,
præcis.
Og så tage det som det er. Du kan ikke præstere, ligesom du har gjort de sidste to år, fordi du vil gerne det der, og det kræver mange timer. Hvis du ikke bliver valgt, så har vi en plan for, hvordan du kommer tilbage.
Jeg fik dengang en meget stor støtte til lige præcis det projekt, men de kom bare aldrig videre, fordi det var, hvem skulle starte, og hvordan skulle vi, og her er en masse
præcis. Og partierne har et kæmpe rekrutteringsproblem på grund af det der. Ja.
Jeg synes, det er utroligt vigtigt, at vi har folketingsmedlemmer, som ikke stikker voldsomt af i forhold til, hvad almindelige folk har i løn. Sådan, så vi pludselig har en statsminister, der siger, at det er jo ingen problem med et par sko til 2.000. Vi kender de der forskellige ting. Fordi han ikke har nogen fornemmelse af, hvordan almindelige folk har.
Og ret skal være ret omkring den der udtalelse. Det var en underlig forsøg på at lave en joke.
Ja, ja.
På men, hele Thorning, men altså, jeg forstår, ja,
men altså, det er utrolig vigtigt, at vi har folketingsmedlemmer, der lever i en almindelig hverdag, og kender en almindelig hverdag, og ikke stikker af i forhold til befolkningen. Ikke?
Men har vi ikke også sådan nogenlunde det? Altså, jeg ved, at de ligger selvfølgelig i den høje ende, ja. Men vi har jo også ministre og sådan noget. Statsministeren tjener give or take 1,5 millioner om året.
Jamen,
altså, i forhold til bankdirektør, i forhold til alt muligt, han tjener jo ikke,
jamen, vi mener
jo
det
er jo ikke et vanvidsbeløb. Er det det?
Jamen, altså, jo, det synes jeg. Altså, på en måde, nu er det jo ingenting i forhold til, hvad EU-lønningerne er. Det skal man lige huske. Det er helt galt.
Dem tager vi en anden dag.
Det er en anden dag, ikke? Men man kan sige, at en faglært arbejders overenskomstmæssig løn i hvad hedder det, København, ikke? Mm-hmm. Det er, hvad vi får. Jeg kan ikke huske det. Men det er, hvad vi får, ikke?
Det er lige den før en faglært arbejder ryger op i topskatten i det rigtige branche.
Men og så betaler vi resten
til,
så betaler vi resten tilbage til partiet, ja. Ikke? Men egentlig så mener vi, at det er folketingsmedlemmernes løn, der er for høj.
Hurra for kommunismen.
Men det, der mener jeg, at du laver en forkert kobling, ikke? Fordi jeg mener ikke, at du skal at statsministeren skal leve på samme vilkår.
Nej.
Altså med det ansvar og opgave, han har. Han er jo chef for mange, mange tusind mennesker, ikke? Jeg er enig i, at det ikke skal stikke fuldstændig af. Men når du sammenligner med, okay, hvis du lige kigger ud over de nordiske lande, har ansvaret for ultimativt set 800.000 medarbejdere, ikke? I den offentlige sektor, sidder på indtægter for 1.000 milliarder kroner om året, skal sørge for, at bæksten drøber videre sig. Altså,
men det,
1,5 millioner om året, det er nok inden for det acceptable ramme, ikke?
Folketinget sidder og laver ideelle ordninger for sig selv omkring pension, for eksempel, ikke? Man siger, i resten af befolkningen, de skal udsætte pensionsalderen, ikke? For at der kan være mere arbejdskraft tilgængelighed, ikke? Og folketingsmedlemmernes egen pension, den kommer jo meget tidligere.
Jamen, det har du ændret. Det har du ændret.
Ja, men ikke nok da.
Den følger stadigvæk ikke resten af samfundet.
Det har du ændret.
Ikke nok. Altså, det er ikke rigtigt.
Men vil det være,
hvad du siger,
Mads? Vil det være en ønskværdig situation, at man sagde, jamen, lovgiverne derinde, når de selv laver, når de udsætter en pensionsalder, når de gør et eller andet...
Så skal det gælde dem selv
også.
Jamen, tidligere var der nogle pensionsvilkår, som ikke gav mening, og der ikke var nogen, der kunne argumentere for, at folketingsmedlemmer skulle have deres pension udbetalt før en folketing...
Og der var noget med folk, der var medlemmers børn og sådan noget.
Og det er jo sådan noget fra gammel tid, og det fylder meget i pressen. Og det er altså blevet ændret i løbet af sidste eller forrige periode, så man kan sige, de pensionsmidler, som bliver optjent som et folketingsmedlem, de bliver altså udbetalt ved folkepension.
Men der er jo en forskel på den sådan almindelige tilbagetrækningsalder og MF's tilbagetrækningsalder.
Nej, det har du altså ændret.
Den er gradvis hævet.
Det har du altså ændret.
Den er ikke den samme.
Nej, jeg er ikke helt sikker på, den er den samme.
Men Huxi, hvor vi ikke godt...
Det er klart, at de pensionsmidler, du har optjent under et andet regime, skal udbetales der. Men det, der bliver optjent i dag, kommer til folkepensionsalderen.
Men Huxi, det der er problemet, det er jo altså, det er jo lige præcis sådan en debat her, hvor Enhedslistens gamle kommunistiske holdninger til lige løn til alle, som har fået alle de hidtidige kommunistiske lande til at bryde sammen, fordi der ikke skete noget vækst. Det er jo lige præcis det, der gør, at vi får en debat, hvor det bliver sådan lidt, hvor man faktisk lige præcis får den der grådighedsbetragtning for politikere ind, som der ikke er tale om. Og der, hvor jeg gerne ville hen, det er jo, at man også bliver nødt til at respektere, at arbejdet i et folketing rent faktisk er et arbejde, hvor du påtager dig et ansvar. Og der er jo forskelle rundt omkring i samfundet på, medmindre man er en kommunistisk, venstre-socialistisk fløj, så er der jo forskel på det ansvar, du får pålagt dig, når du har en folketingsvederlag, og at du rent faktisk ikke skal sammenligne dig med alle mulige andre medarbejdere, men du er nødt til at sammenligne dig med ansvaret. Den anden ting, du kunne gøre på pensionen, hvis man skulle gå videre på det, det var jo at udbetale en bruttoløn, og så lade folk selv spare op til pensionen, som vi gør alle andre steder, og en direktørkontrakt er jo normalt altid en bruttoløn, hvor du så selv bestemmer, hvor stor en andel du vil sætte af til pension. Det kunne man gøre, hvis du ville ud over den der pensionsdebat, fordi så er du jo helt frit stillet. Der er jo ingen i det her land, der har forbudt nogen til at spare op til en tidlig pension, hvis de kan.
Men, og det er jo også, altså hvis du kigger på andre parlamenter i de nordiske lande, ikke, og andre ministerier, hvor meget de får i løn, så stikker vi på ingen,
nej, det gør
ingen
vi
måde
ikke
af.
Bent Hendrik, du får lige en sidste kommentar på det her emne, fordi så skal vi videre til noget, som i virkeligheden snærper om det. Det er bare lige over på den anden side af emnet. Men Bent,
jamen, jeg synes for eksempel, det der med tilbagetrækningsalderen, ikke? Det bør være fuldstændig den samme for folketingsmedlemmer.
Det er det også.
Som for andre, ikke? Og det er jo ikke, og også det der tillæg, man får for at bo i provinsen, ikke? Det fik man på.
Får
det
du ikke mere?
Ikke mere overhovedet.
Nej, for du får jo bolig til rådighed.
Der er sket en hel del
siden du var der, Bent.
Ja. Gode tider. Ja. Godt. Men det kan jo altid blive bedre. Men se, så vil jeg godt lige gå videre til et andet lille emne, som har at gøre med det her med, at det kan være svært at stille op. Men det kan også være svært at komme ind. Men det kan også være for let at komme ind. Og det er faktisk det, vi skal tale om nu. Vi så to partier benytte sig af unfair knep, men jo et hul i loven, så der er ikke nogen sanktionsmuligheder, så de vil ikke blive straffet. Claus Riskær Pedersen, partiet Claus Riskær Pedersen og Rasmus Paludans stram kurs benyttede sig af et hul i opstillingslovgivningen, som gjorde, det er en lille smule kompliceret, men det er noget med en betænkningsperiode på 7 dage, når man skriver under på en vælgererklæring osv., og den omgik de ved, at man kunne godkende med det samme, og så tubang, så kunne man meget hurtigt nå op på de 20.000 plus, man lige skal have for at blive opstillet som parti. Det var imod i hvert fald ånden i reglerne, men jo ikke ulovligt, og derfor skete der ikke noget. Og nu er der en masse snak om, hvad der så skal gøres, og Simon Emil har sagt, som er fungerende indenrigsminister, eller fungerende, han er jo bare stadigvæk indenrigsminister.
Der er ikke noget, der er fungerende.
Nej, præcis. Men han fungerer.
Det gør han.
Trods alt.
Han er minister i forretningsministeriet.
Så vi ved, at han oprejst, og alt går rigtig fint. Der vil blive taget hånd om det, men det går langsomt, at der er noget med IT, og det hele skal gøres ordentligt. Jeg tror, han sagde, at jeg er jo minister i Danmark, jeg er ikke konge i Saudi-Arabien. Og det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om. Det er også fint. Men så er der så kommet en stemning af, at det skal simpelthen være sværere at komme på stemmesedlen. Mogens Lykketoft og andre, Bertel Hård og så videre, har været ude at sige, det er for nemt at komme på stemmesedlen. Og det vil jeg gerne lige vende med jer. Er det det?
Nej. Ja, det er jo virkelig en balancegang, ikke? Fordi at vi lever jo i et demokrati, og hovedreglen må jo være, at hvis der er folk, der synes, at en skal i Folketinget, så skal de ligesom så skal de opstille sig. Hvis man kigger på stram kurs og stemmetal, nu nåede de ikke man kan sige spærregrænsen.
Men
63.000 stemmer. Altså hvis der er 63.000 stemmer, der mener, der skal nogen stilles op til Folketinget, jamen så skal de også have lov til det. Men du kan sige, hvor skal snittet lige præcis lægges? Der er jeg måske enig i, at det der med, at man kan gribe en folkestemning i et moment og omsætte det til et parti i løbet af meget få uger. Der er måske en usund mekanisme. Og der, det her tidsfaktor,
at få den til at spille en større rolle, end vi har set, den har været i dag, det kan jeg godt se fornuften i. Så for den der tidsfaktor til at stille mere, men man skal huske på, man skal ikke lave reglerne, fordi at man vil have færre partier eller et eller andet, fordi det er jo på grund af grund udemokratisk. Man, i mine øjne skal man gøre det for, at man ikke skal kunne udnytte en kortvarig folkestemning og så omsætte det til folketingsmandater.
Men
det er noget sjældent. Eller i hvert fald muligheden. Og sludder.
Ej, det synes jeg.
Det er ked af at sige. Altså egentlig så synes jeg, at valgsystemet til Folketinget skulle være ligesom det er til kommunalvalg. Der kan du stille op én mand, og hvis du så får stemmer nok til et mandat, så kan du komme i byrådet med det.
Det kan du også.
Og det kan du også på Folketinget.
Stille
op som enkelt.
Ja, men hold nu op med
du kan stille op som enkelt person.
Det er jo
den generelle spærregræns, der skal ned. Hold nu op, I sidder og snakker udenom og siger vrøvl og sludder.
Jamen, det bliver jo
fordi
kaos,
hvis man vil, kaos. Demokrati er kaos, ja. Hvis det er besværligt, ikke? Men det skal selvfølgelig være sådan, at hvis man har stemmer nok til et mandat i Folketinget, så bør man kunne komme ind på et mandat.
Okay, og det kaos, vi så kan se for os, det er bare lige så vi lige får den. Det er så
kaos, det er de store partiers skyld, der laver rådne aftaler, som ingen kan gennemskue.
Okay, men potentielt kan det jo blive 179 enkeltmandater.
Ja,
der sidder.
Teoretisk set.
Teoretisk set.
Der må vi bare lige gribe. Altså, det kan du i dag. Hvis du kan få stemmer nok til et kredsmandat. Ja.
Så 179, så Jacob Haugaard?
Ja.
Nej, du kan få 176.
Ja.
Så, ja, okay,
men
ja, det
men det kan du i dag, Bent.
Ja, det ved jeg godt i kredsmandat. I sidder og taler uden om den generelle spærregrænse ved at henvise til et kredsmandat. Det er den generelle spærregrænse, der skal ned.
Som nu er på 2%. Og hvad skal den ned på?
Hvad der svarer til et mandat.
Det er 17.000 stemmer.
Ja.
Det er meget lavt.
Ja. Men okay, det er jo konsekvensen af demokrati. Ja,
vi diskuterede før, hvordan man kan opstille et parti. Og der er jeg enig i, at frem for at diskutere, det kunne man godt, antallet af vælgererklæringer, der skal ind, så synes jeg faktisk, at man skal finde en metode, sådan så man respekterer den omtankeperiode, der hele tiden har været meningen. Og det er jo, som du siger, den de har omgået med et hul i loven. Men hvis folk ikke kan sidde på en bar og stort set gennemføre hele processen i et hug, men rent faktisk lige skal hjem i et ro tilstand, og så have nem ID frem og godkendt det 7 dage efter, så kommer det til at virke bedre, og så kan vi altid diskutere antallet af gange. Altså i dag er det jo sådan, som vi også lige sagde, at en enkelt person kan jo stille op. Og får du det antal stemmer, som svarer til et mandat, så kommer du jo ind.
Som kristdemokraterne var meget tæt på.
Ja, det var de meget tæt på, og det gjorde Jacob Haugaard, og det gør, at det der med, at man ikke kan komme ind som enkelt person, det kan du, hvis du opnår det antal stemmer, der skal til et kredsmandat, helt uden om partiernes spærregrænse.
Men det, der bliver argumenteret for her, det er, at der er blandt andet nogen, der siger, nu kan jeg ikke lige huske, om det er Bertel Haarder, så jeg vil ikke tage ham til indsigt for det, men altså, der er nogen, der siger, at spærregrænsen skal simpelthen op.
Ja. De vil reducere.
Vi skal op på 4%. Jamen er det
går jeg ikke ind for. Det var ikke det jeg sagde.
Nej. Mads Røvi, hvad siger du? Altså du er bange for det her kaos.
Nej, i den partistruktur vi har for at kunne opstille over hele landet, der synes jeg det er fornuftigt at have nogle minimumsgrænser for at man ligesom har en andel af befolkningen bag sig inden man kommer ind og en del af de 179 der skal tage stilling til. Og der har du jo den sikkerhedsventil, at selvom du ikke er spærregrænsen og har opstillet parti, hvis du vil og arbejder for det, og der er et kredsmandat som cirka 17-20.000 stemmer, der bag dig, så har du også et sæde i det danske folketing. Mm-hmm. Så jeg mener faktisk, de sikkerhedsmekanismer, der er i dag, er fornuftige, og du kan sige spærregrænse eller ej, så har du det der en kredsmandatsfunktion, så man ikke ligesom kan sige, at det er med til at holde nogen udenfor. Altså folk kan bare få stemmer nok.
Ja. Ja, vent hen op.
Men så, Mads, hvad så i kommunalvalgene, ikke? Vil du så også have en spærregrænse ind der?
Nej, jeg mener
der faktisk... Der kan du komme ind, hvis du har stemmer til kommunalpolitik, så kommer du ind.
Jeg mener ikke, du kan sammenligne kommunalpolitik og folketingspolitik.
Hvorfor ikke?
Fordi at du sidder med nogle, noget ansvar. Du har skriver under på grundloven. Du i princippet har magten over kommunerne også, og kan sætte dem ud af funktion.
Du er ude på tynd is, Mads.
Nej,
jeg
har stor respekt for vores kommunalpolitikere. De gør et godt indsats. De har også vigtige opgaver. Men Folketinget, det er noget andet, når vi kigger på den danske grundlov.
Og det svarer jo faktisk til, at du netop kan, altså en Jacob Haugaard kunne tage et mandat i Aarhus. I kommunalpolitik tager man et mandat i sin region, hvis man vil være et parti, der opstiller alle vejene. Det er der, hvor kravene så kommer ind.
Det hænger ikke sammen, den
organisation. Vi har faktisk sms'erne med os i dag også. Man er velkommen til at skrive på 42 600 24 7. René har skrevet ind. Og jeg synes, det er et meget sjovt spørgsmål, jeg lige vil spille forbi jer. Hvad er overhovedet rationalet bag den her 7-dages karensperiode på vælgererklæringer? Jeg kan melde mig som organdonor med 0 dages varsel. Altså man kan sige, at jeg har lyst til, I kan bare skære mig op og hive alt ud. 0 dage, det behøver man overhovedet ikke tænke over. Men om man vil skrive under på et stykke papir, om nogen må stille op til landets parlament. Huha, vil du så gå hjem og lægge dig og lige sove en 6-7 nætter og...
Det er også meget alvorligt at stille op til folketing, end at blive skåret op.
Jamen, det er jo det, vi lige skal finde ud af. Mads, hvad er rationalet?
Du er død,
på den der uge.
Ja. Jeg mener, at det er helt på plads at have den her refleksionsperiode.
Men hvad er det, man skal reflektere? Det er jo ikke sådan, at partierne går rundt og opsøger fulde mennesker på gaderne og tænker, der er en, der nærmest ikke kan stå, og vi har fået dem til at skrive under.
Brænder bøger
og så,
af,
og så skal du finde ja, 20.000 ja. Af dem. Og det er jo mest børn, der render i hælene på ham.
Ja, men man kan altid argumentere for det ultimative synspunkt, fordi det er det nemmeste, hvor at man bare kan skrive under, og så skal man selvfølgelig have en plads. Men at have den der refleksionsperiode, mener jeg, tjener demokratiet godt. Det er fordi, at du skal huske på, og det er måske der, hvor at de etablerede partier har en lidt anden holdning end enkeltsagspartierne, fordi at det er jo politik er jo, når du sidder inde på Christiansborg, meget mere end enkeltsager. Du har forskellige synspunkter for yderpolerne, men de voksne partier skal jo sidde og få virkeligheden til at fungere. Det er også dem, der gerne vil i regeringen, fordi at de gerne vil gøre en indsats og få alle de her synspunkter ind. Og hvis man laver en mekanisme, hvor man belønner enkeltsagspolitikere, og belønner at gribe folkestemninger og kunne hurtigt omsætte det til mandater, så får du altså en sammensætning af et parlament, hvor at vi ikke arbejder mod, at du skal belønnes for at have samlede planer, samlede visioner, kunne sidde for bordenden og samle forskellige synspunkter og få samlede løsninger, i stedet for at belønne folk, der kun har én dagsorden, og kan gribe en folkestemning hurtigt og omsætte det til mandater ved at afbrænde bøger eller alt muligt andet. Men så derfor synes jeg, det er fornuftigt at lige sige, du vil gerne støtte den her. Det er fint, du skriver under. Vi kontakter dig lige igen om en uge. Er du sikker på, at du mener det? Det er fint. Og det er en periode på cirka, ja, og 4 år har man til det, cirka, ikke? Så må ikke, jeg synes, det er en fornuftig mekanisme.
Men er det her valg, vi lige har været igennem, er det ikke beviset på, at der er ikke det helt store problem. Altså, vi så en mand, som får 20.000 vælgererklæringer på koranopbrænding og halløj, ikke? Men han kommer jo ikke ind. Altså,
han er tæt på at komme ind, ikke?
Men han kom ikke ind. Altså, det er vel bare, der var 63.000, som synes til synlædende...
Men det har jo også en omkostning i forhold til stemmespil.
Altså, det er jo mere sådan en teknikalitet, som man kan være ked af over på den blå fløj. Men sådan rent demokratisk set er det vel fair nok at sige, men der er 63.000 mennesker, der altså åbenbart synes, at etnisk udrensning, det er en vidunderlig idé. Men det er jo også nogle mennesker, som måske ikke har følt sig hørt i alle mulige sammenhæng.
Jamen, så burde det jo heller ikke være nogen problem med den karensperiode. Hvis 63.000 mennesker, det er så vigtigt for dem, og det er et presserende problem, så vil de der syv...
Men til trods,
sikkert ikke være
til trods
problem.
For, at de har snydt og har fået de der vælgererklæringer, så er de stadigvæk ikke kommet ind. Altså, er der et problem?
Nej, jeg mener ikke nødvendigvis, der skal være et link med at blive opstillingsberettiget og så stemme på dem. Jeg skrev faktisk under for Ny Alliance, dengang de kom. Altså, jeg kunne aldrig finde på at...
Du burde ikke have ret til at skrive under, så.
Nej, men jeg skrev egentlig under for dem dengang, fordi jeg var folketingsmedlem for... Eller folketingskandidat dengang for Venstre og sådan noget, var egentlig sådan en demokrat og sige, de har et projekt, altså det skal under på, det skal de have lov til. Men det var så et princip, jeg ikke helt videreført her i de sidste halvår. Men alligevel, jeg mener ikke nødvendigvis, at der skal være et link med at give folk en mulighed og for at få et sag i debatten og være en del af den demokratiske valghandling og så valgresultatet.
Jeg har faktisk et eksempel på, hvordan det her har kunne ødelægge demokratiet, hvis det virkelig blev udført. Så skal vi altså virkelig langt tilbage i tiden, fordi vi skal tilbage dengang venstrefløjen forsøgte at erobre valgene på universiteterne. Og på Aarhus Universitet stillede venstrefløjen op med, jeg tror, 400 lister til konsistorievalget. Og så var der de, om jeg så må sige, seriøse studenterorganisationer, som jeg hørte til. Og det var sådan en bog, der endte med at blive valglisten. Der var vi så heldige, at dem, der bestyrede valget, fandt ud af at give listerne bogstaver, sådan så de seriøse lister endte øverst. Ellers havde det simpelthen været kaos, hvor du stort set ikke kunne vælge noget. Og dengang ville jeg godt have synes, at det var dejligt, hvis der havde været en eller anden form for opstillingskrav, inden man fik lov at stille op til i de øvrigt seriøst valg. Det her var selvfølgelig ikke et folketingsvalg, men det var et forsøg på, og ødelægge en demokratiproces på universitetet, som jeg ikke holdt af. Og det er sådan noget, man kan være nervøs for, at der pludselig kommer frum. Så kommer det til at ligne en kommunalpolitisk stemmesal til kommunalvalget i København. Det vil ikke være godt.
Pantino.
Det her, det er jo i virkeligheden et ret alvorligt spørgsmål.
Ja,
jeg synes, I er skræmte over højrefløjen kan komme ind.
Nej, venstrefløjen også da.
Nå, men hør nu lige her, ikke? Og det er jo det, jeg synes, jeg er især skuffet over, at Mogens Lykketoft ryger med på den. Ikke? Fordi man skal ikke bruge højrefløjens fremtrængning til at indskrænke demokratiet. Og så tror, at man kan holde dem ud af den grund. Tværtimod, alle skridt, der går på at hæve spærregrænsen... Nej, hold nu op. Lad mig da tale ud, Anne-Vigitte. Fordi det er jo det, de også taler om, de samme herrer, ikke? At de vil hæve spærregrænsen, ikke? Og de vil gøre det mere besværligt at være med. Ikke? Og vi skal møde dem modsat. Vi skal have mere demokrati. Ikke? Det skal være nemmere at stille op. Ikke? Og den der argumentation, du kommer med, det er så svært at være i Folketinget i forhold til kommunen, og de har ikke noget ansvar osv. Det er jo vrøvl og sludder. Det er et forsøg på at holde højrefløjen ude ved at indskrænke demokratiet, og det er dybt, dybt skadeligt.
Altså, jeg mener, at det er jo faktisk i kærlighed til demokratiet og vores model, at jeg argumenterer, som jeg gør. Jeg mener, man kan jo godt lave et ultimativt argument og lave en argumentationsrække for, jamen lad os gøre det nemmere at stille op, og det er lige med et bedre demokrati. Det mener jeg bare ikke. Altså, hvis vi gjorde det på den måde og sagde, jamen alle, der vil stille op til Folketinget, de kan bare få deres navn på listen over hele Danmark. Og så sorterer vi ud, hvad der sker. Så får du sådan en stemmeseddel, som du ser til amerikanske valg, ikke? Så kommer du ind og får den der bog. Så får du et i mine øjne, hvis du ikke har spærregrænse og alt muligt andet, så får du et meget, man kan sige, mere broget parlamentarisk billede. Så man kan sige, jamen, er det ikke mere demokratisk? Ultimativt kan du godt argumentere for det. Jeg tror bare, for den demokratiske model, vi har i Danmark, der vil det ikke være godt. Altså, der vil det ikke være godt for stabile løsninger, hvor vi finder sammen og alt muligt andet. Og der mener jeg, den sikkerhedsventil, vi har i dag, med at sige, jamen, har du et kredsmandat, og har du de 17.000 stemmer, der skal være for at sikre en 179. 20. del af de afgivende stemmer i Danmark, jamen, så har du også et mandat. Der er ingen grund til at sænke den bare, synes jeg, fordi den sikrer en grad af stabilitet, og den sikrer, at det krav, der er til en vis mængde af repræsentation, før at du må få et sæde, det synes jeg er med til at værne om, at det ikke, altså det ikke bliver alt for tosset.
Men er der et problem i det? Mads, du var inde på det her med, at man skal passe på med, og at partier kan lukrere på en eller anden tendens, der lige pludselig opstår, eller de selv får til at opstå, og så kan man få pisket en stemning op og komme i Folketinget på det. Men nu kan vi se nu, det lykkes ikke rigtig her for stram kurs. Men er der noget udemokratisk ved enkeltsagspartier? Altså, vi har jo set det mange gange før, og så hvis det endelig er, så kommer de ind, og så går gassen af ballonen, og så ryger de ud igen. Det er vel også et demokratisk vilkår, livet, ikke? Der er så der nogle gange, så er der...
Det er jo ikke, altså, der er jo ikke noget udemokratisk i at have kun én mærkesag eller andet, og så blive valgt på det her. Altså, min pointe er bare, den virkelighed, der rammer en anden. Og nu ved jeg godt, at medierne, taletid i medierne og sådan noget bliver kortere og kortere, men det krav, der gælder til folketingspolitikere og regeringsmedlemmer, det er altså, at du skal kunne favne det hele, og du skal kunne lave hele pakken. Så er der nogen, der melder sig ud og siger, vi vil kun have en mærkesag, og vi vil ikke i regering. Det er fint, men min stemme, den vil altså, opbakken, det vil altså god til dem, der kan spille på lidt flere tangenter.
Min pointe er bare, er der ikke noget, der tyder på, at de danske vælgere trods alt har det lidt ligesom dig, at man skal kunne hele pakken? De vælger ikke partier, som er så fuldstændig ensporet.
Sig lige det igen.
Altså, jamen, at de, vælgerne er enige med dig, at de der partier, som kun har sådan én mærkesag, og når det bliver så snævert, jamen, så kommer de ikke ind?
Det er jo så valgresultatet for den her gang, ikke? Altså, synes jeg, man ligesom kunne, hvis der man skal udlede noget som helst, det er jo, at dem, der kunne spille på flere tangenter, de er blevet belønnet for det.
Ja, du tænker på Dansk Folkeparti? Ja. De kan da spille på alle tangenter, men de bliver da halveret. Det har ikke noget med hinanden at gøre.
Sige, antallet af mærkesager er måske kortere for Dansk Folkeparti end så mange andre partier.
Så handler det også om at vælge nogle af de mærkesager, som vælgerne også er med på. Ja, det er besværligt spil. Ja.
Det var godt, Bent lige afbrød mig der, så står der 1-1. Jeg vil sige, at det er jo ikke fordi de enkeltsagspartier ikke må stille op. Det er jo bare for, at jeg synes, at hvis man vil stille et parti op som en enkeltsagsparti, så skal man virkelig mene det.
Så skal det ikke være en fadølsunderskrift.
Så skal det være, at man virkelig går ind for, at det parti skal stille op på landsplan.
Men du siger ikke det der med fadølsunderskrift. Ja. Det er jo ikke sådan, altså de går jo ikke rundt på bare.
Kunne det være?
Men 20.000 fadølsunderskrifter.
Nej, men det er jo...
Det bliver
jo
dyrt igen, hvis man skal rende rundt og få dem, ikke?
Jamen, skal du regne partistøtten med oveni, når de kommer ind, ikke? Så er det en god forretning.
Så skal man tage et lån i den kommende mulige partistøtte.
Når vi siger fadøl, så er det jo også, fordi vi er inspireret af, at Jacob Haugaard jo faktisk stillet op i rigtig mange år. Han gav rigtig mange øl på de der valgpenge bagefter op i Aarhus.
Lige indtil det blev opdaget, og så betalte han dem tilbage.
Ja, det er vist
ikke. Jeg
vil i øvrigt godt udøve en stor respekt for Jacob, for da han kom i Folketinget, hvor jeg også sad der. Der gik den store, gruelige virkelighed jo virkelig op for Jacob, hvor det gik op for ham, hvilket ansvar det er at sidde med i beslutningerne, og hvor det også, og det har han jo selv udtalt, derfor kan jeg godt sige det, hvor det også gik op for ham, at man ikke bare kunne sidde og stemme gult, og så ikke være medbestemmende, for han var jo medbestemmende, når han stemte gult, fordi han faktisk var vippen imellem flertallene i flere beslutninger, og han tog det virkelig på sig, så jeg vil godt udstede stor ros til ham, da han kom ind. Det må jeg sige. Det var faktisk en stor fornøjelse at lære ham at kende på den måde.
Og så bare lige i forhold til det
med de penge,
hvis jeg bare lige må flette det ind, det var bare fordi, det er sådan set en interessant historie. Ja. Han brugte det rigtigt, han gav mange fadøl, og han gav pølser og alt muligt mærkeligt. Men han havde jo den pointe med det, at når man kom ind, så fik man mange penge, apropos vores tidligere snak.
Og 33 kroner per stemme i dag. Ikke?
Præcis. Og hans pointe var, at man måske fik lige lovlig mange penge, og han derfor ville prøve at lave nogle projekter for at udstille det der. Og han brugte pengene på mærkelige ting for at se, hvad man skulle gøre for, at nogen i apparatet sagde, hallo. Ja. Og det endte med, at først da han lavede en skulptur i bronze af sig selv, der står med tistøjet fremme, så var der nogen, der sagde, øjeblik. Og den var meget dyr. Først da bliver der trukket i bremsen.
Ja, men det er jo fuldstændig rigtigt, og det er jo også derfor, det er jo igen svært at sætte grænsen på, hvad du så også skal have, hvis du har stillet op til et folketingsvalg, fordi der kunne vi jo sagtens gå ind og røre ved et eller andet. Så er der et parti som Kristelig Folkeparti, der rent faktisk har brugt det til sekretariatspenge, og der er andre partier, der bruger det til noget andet, men det er da klart, at en af de dele kunne man godt gå ind og kigge på, hvad man skal have, hvis man ikke kommer ind. Men det er stadigvæk, jeg har stået, altså kommer der et enkeltsagsparti, jeg kunne aldrig drømme om at støtte det, heller ikke i en opstillingsperiode, men får de... De vælgererklæringer, de skal have, og de kommer over spærregrænsen, så er de der. Ja, eller et kredsmandat, så er de derinde, og så har jeg ikke noget problem. Og det gælder jo, uanset om det er i midten, eller det er på fløjene, det er ikke noget tale om for mit vedkommende, at man skal lukke en bestemt fløje ude. Det har intet med det at gøre. Det har noget at gøre med at komme tilbage til det, der virkelig var meningen.
Jo, det kan godt være, at du har en anden mening med det, ikke? Men det, der sker, det er, at det bliver jo opfattet som... at når der højrefløjen er gået frem, det kan nu, eller små partier, eller hvem det nu er, ikke? Så får man en kæmpe diskussion om, hvordan kan man byråkratisk holde det ude. Og det er med til at mobilisere de samme kræfter til at det er et byråkrati inde i Folketinget. Så i stedet for, så skal vi åbne op og gå ud og møde dem med argumenter. ikke med vold og så videre, som der skete ude i, hvad hedder det, på Blågårds Plads og det, vel? Og jeg synes, at de højre kræfter, de er der jo, og de skal modargumenteres, og de skal frem i lyset, og de skal også have mulighed, som alle andre, for at kunne komme til at stille op meget enklere, end det er i dag.
Hvad tror vi?
Jeg tror faktisk ikke, at dem, der er røget ud, eller ikke noget spærregrænsen og sådan noget, opfatter det som man kan sige, de etablerede magters man kan sige, ønske om, at de skal holdes ude. Jeg tror faktisk selv, at kristendemokraterne, nu har jeg ikke hørt dem sige det, men jeg tror faktisk, at man spurgte dem, så tror jeg faktisk også, at de ville synes, at det var okay, der var en spærregrænse.
De var ude at sige, at det er helt åndssvagt, det man er på vej til at gøre. Det
på vej til at gøre?
Ja, altså med Mogens Lykketoft af de der...
Nej, det var antallet af...
Ja.
Okay, men jeg fornemmer ikke en eller anden... Altså, det er selvfølgelig en overvejelse, hvis du skal sætte spærregrænsen op. Det synes jeg nu ikke er nødvendigt. Men det er selvfølgelig en overvejelse værd. Begynder du at fjerne legitimitet til vores demokratiske styre ved at skrue på nogle af dem der? Og der synes jeg slet ikke, vi er. Altså, det er teknikaliteter, vi diskuterer i forhold til at sætte legitimiteten over styre. Det er vi ikke i nærheden af.
Og kristdemokraterne samlede i øvrigt ind helt efter reglerne med 7-dages betænkning.
Ja, ja. Yes.
Det er rigtigt.
Ja, det gjorde det. Det skal
det vil
de
også have lignet dårligt.
Altså, ja,
det er jo også en af de største partier i Danmark, hvis du måler på medlemmer, faktisk. Det er det, der er lidt interessant.
Ja, men de overholdt alle regler. Det skal de have.
Ja, godt så. Venner, vi har 5 minutter tilbage, og jeg tænker, vi bare lige skal tage... En lille bit runde på sådan, hvornår tror jeg, vi kommer til at se noget? Bliver det lange forhandlinger? Det her, de har jo siddet i en 3 timer nu. Jeg prøvede selv at stikke. Jeg var nede i et telt og fik en krog i Morten Østergaard og prøvede at stikke lidt til ham. Det var ikke meget, jeg fik ud af ham. Det kan jeg lige så godt sige. Anne Birgitte, du har jo regeringserfaring her. Hvad siger du?
I gamle dage, i min tid, der havde det været... For længst afgjort. Der går der ikke så lang tid. Men mit gæt vil være...
Men hvad var det, I gjorde? Jeg vil lige bare sige rigtigt eller hurtigt.
Nej, men det er jo fordi, du sætter dig ned, og så laver du de aftaler, du skulle. I øvrigt skulle man ikke skrive de der fuldstændig ude i kanterne regeringsgrundlag, dengang du lavede en aftale om en regering med nogle hovedelementer, specielt på økonomien og på nogle andre ting. Og så dannede man i øvrigt regeringen, og så havde man lavet noget forarbejde på forhånd. Og det er måske det, der har manglet her, at man ikke rigtig har fået det forhandlet. De kunne jo sagtens have forhandlet det her inden valget og fundet en skitse, som kunne lægges frem, hvis det skulle være, og så kan man rette den lidt ind efter det. Så, men altså, mit bud er, at hvis ikke det bryder helt sammen, så skulle vi da gerne have den til Sankt Hans.
Som er 23. juni?
Ja.
Okay så. Jamen, der er alligevel lidt tid at løbe på. Men, ja, ja. Men er der et problem? Det er jo meget interessant, det du siger med, at man i gamle dage skrev... Noget kortere...
Ja, det gjorde man.
Man havde ikke regeringsgrundlag på samme måde.
Det havde man ikke.
Det er jo nyere ting.
Men hvorfor har man det? Er det fordi...
Det er fordi, vi ikke stoler på hinanden.
Jeg skulle lige sige, så er vi vel tilbage til den her tillidsdiskussion, at man er nødt...
Det var jo et led i Anders Foghs doktrin om, at i Venstre, der holder man det lidt over.
Ja, det er rigtigt.
Men det er jo også en tillidsting. Nu skal vi have det på skrift, så der ikke er nogen, der kan komme og sige noget. Fordi jeg stoler ikke på nogen andre.
Og det var en del af en større fortælling, Venstre bygger op, ikke? Og et produkt af det var, at du ligesom fik regeringsgrundlagene der i 2001.
Ja.
I dag er det mere hensynet til at hegne dit parlamentariske støttepartier ind på den ene side, og på den anden side er det også en mulighed for de støttepartierne om at forpligte regeringen på noget.
Klar.
Så det er ligesom derfor, man har det i dag, hvor dengang det ligesom startede i 2001. Jeg tror også, det første var i 94, også med noget Erling Olsen.
Det er fuldstændig rigtigt. Nyop startede med det.
Nyop startede en lille smule, og gang i 90'erne og alt det der. Men nu ligesom i 2001, hvor du, altså, hvor du gik ned i Anders' drejebog, og ligesom blev regeringsgrundlaget, ikke?
Vent endnu.
I 1994, der var Enhedslisten, da vi kom ind med de 6 første mandater, der var vi med en stemmes flertal udslagsgivende for regeringen. Altså Nyop-regeringen, ikke? Og... der sagde vi til, under dronningrunde af det er en betingelsesløs støtte til en socialdemokratisk regering.
Ja.
Og det er jo en... Og der var
det er også en voldsom udmelding, Ben, når man lige hører den.
Men fordi der var jo ikke alternativ at være. Hvad skulle man ellers sige, ikke? Og derfor så kunne man sige, det betød så, at vi var faktisk friere stillet hele tiden, ikke? Der var ikke noget regeringsgrundlag, som vi også havde været med til at binde sig op på. Mm-hmm. Og jeg tror, det er det, der komplicerer situationen nu. Det er, at man på forhånd skal hægte sig op på nogle udsagn, altså fjerne de oprindelige partiers profiler, ikke? Så man ikke får dem at se i Folketingssalen, for eksempel. Ikke? Det er jo det, der ligger i, at man indgår aftaler. Det værste, det var jo den i tårnet, ikke? Hvor der kom nogle partier ind med klare standpunkter, og så kom der noget ud, som ingen forstod. Ikke? Fordi det var kompromiser, man havde lavet. Ikke? Så der var ikke nogen klar politik mere. Ikke? Og derfor så har min holdning hele tiden været, at det bør være en betingelsesløs støtte, fordi der er ikke andre muligheder. Og så kan man stemme fra sag til sag.
Jeg tror, at de blev enige om meget klogeligt at ikke kommunikere. Hvis du sammenligner med tårnprocessen og alt muligt andet, der var sms'er og billeder og alt muligt, der fløj rundt. Ikke?
Og de gemte sig. Det er jo også en forskel. Ja, altså, der var også noget meget fordækt over starten. Pressen brugte jo en uge på at finde ud af, hvor de var først. Nu ved vi, de sidder inde på Christiansborg.
Ja. Så jeg tror, det er meget fornuftigt, man har været enige om at ikke rigtig kommunikere og se glade ud, når du kommer ud af døren ind til landstingssalen. Men man skal jo ikke tage fejl. Altså, der foregår jo garanteret nogle blodige slag derinde. Dem gemmer du til sidst. Jeg ved ikke, om de er nået der til endnu. Man skal ikke tage fejl af, at der bliver kæmpet blodige slag, og hvordan de mimikken så er, når de kommer ud. Det må vi se, når de er færdige. Og så kan man begynde at konkludere på, hvem det er, der har taget stikken.
Og når de virkelig skal aftale færdige, så sidder de ikke på Christiansborg. Så mødes de et andet sted.
Det ved man ikke.
Det kan være.
Det kan vi simpelthen sidde og spekulere over, til solen går ned. Ja. Det vil vi ikke gøre, for vi har kun 30 sekunder tilbage. Så jeg vil sige tusind tak til Anne Birgitte Lundholm, tusind tak til Ben Hendrup, tusind tak til Mads Rørby, tak til Polyteknisk Forening og resten af forsamlingen ude. Det var en fornøjelse at have et lille publikum på. Vi er tilbage med en helt almindelig, glimrende omgang i det gode gamle Folketing på tirsdag 10.05. Så må vi se, om der er en regering til den tid. For nu er der sådan set bare at sige tak og fortsat godt folkemøde her fra Bornholm.